Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita, wallahi jamaah, kita enggak tahu hari ini kita sedang di mana. Namun sebagian hamba kurang mensyukuri nikmat hidayah dari Allah. Bahkan ada yang merasa telah berbuat baik kepada Allah, padahal sejatinya Allah tuh tidak perlu dengan kebaikan kita, tapi kita yang perlu dengan kebaikan Allah Jalla Jalaluh. Setiap hari kita tak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim, karena memang tidak ada jaminan bahwa kita akan mati di atas hidayah ini. Ada yang hafal Al-Quran kemudian mati murtad. Ada yang tiap hari mengumandangkan azan, menyeru, mengatakan hayya ala salah, hayya ala falah, kemudian dia mati murtad, meninggalkan agama Allah. Dan yang menjadi tolak ukur seorang hamba itu baik atau tidak adalah ketika ajal menjemput dia. Maka ingat, jagalah hidayah yang Allah berikan dan syukuri, dan semoga Allah memberikan husnul khatimah kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk manusia yang Allah jadikan panutan, suri tauladan bagi orang-orang yang beriman. Di saat kita melihat di masa kini banyak orang-orang yang tidak punya tauladan, banyak di antara mereka yang menjadi follower artis, follower bintang film, follower pemain bola, follower. Bukankah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam? Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, yang pertama ana berbahagia sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang kita tidak dilahirkan dari satu rahim, tapi Allah menjadikan kita bersaudara. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita jaga persaudaraan ini, persaudaraan yang tidak akan terpisahkan walaupun mati atau ajal menyebut kita. Allah mengatakan al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi, kelak akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketika persaudaraan dibangun karena ketakwaan, bukan karena kepentingan. Ketika persahabatan didirikan dikarenakan iman, bukan karena keperluan, maka di sini Allah akan menjaga persaudaraan itu sehingga tatkala sebagian masuk surga, mereka ada yang bertanya, ya Allah, mana fulan ya Allah yang dulu hadir bersamaku di kajian, dulu hadir satu kuliah sama aku, sholat bersama aku. Dikatakan fulan amalannya tidak cukup untuk memasukkan dia ke surga. Maka di situ ada syafaat yang diberikan oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, kita akan membahas tentang masalah rizki. Karena yang kita lihat kesibukan yang terjadi yang membuat jalanan jadi jam, jadi macet, jadi padat, itu mereka cari rezeki. Yang membuat mereka bangun di pagi hari, mandi, meninggalkan keluarganya, berpenat-penat pulang petang. Sebagian ada yang berhari-hari tak kunjung pulang ke rumahnya. Kenapa? Mereka mencari rezeki. Sebagian ada yang mencari rezeki dengan jalan yang salah. Entah anda tidak tahu di Malaysia, tapi di Indonesia itu banyak tempat-tempat yang dikenal dengan tempat pesugihan. Apa bahasa Malaysia? Pesugihan. Mereka cari kekayaan di gunung. Mereka berangkat ke pantai. Mereka berhari-hari meninggalkan keluarga, bersemedi, bertapa. Ada di sini? Mungkin ada. Banyak di Jawa itu, kalau di Bandung ada gunung, namanya Gunung Putri. Kemudian kalau di Jawa Timur itu ada Gunung Kawi. Di situ penuh ramai Muslim berhari-hari ke sana mencari kekayaan, mencari rizki. Kemana Allah Jalla Jalaluhu? Bukankah Allah yang mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin? Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rizki. Dialah yang maha kuat. Tapi kenapa engkau mencari rizki tidak kepada Allah? Bukan datang ke rumah Allah, tapi datang ke gunung. Padahal gunung itu Allah yang menciptakan. Apa sih yang menyebabkan orang terlalu bingung memikirkan rizki? Sebagian ada yang takut punya anak banyak. Karena dia berpikir, susah cari rizki. Tidak mudah lagi. Ada orang tuh yang berpikir sekarang anak dua itu biaya yang dikeluarkan. Siapa yang punya anak dua? Nah, ada yang punya anak dua? Berapa sebulan buat anak dua? Kira-kira? 600-700 ringgit. Kalau nanti mereka kuliah, degree, kira-kira berapa biayanya? Banyak. Kalau anaknya 10, pening jadinya orang. Padahal Allah Jalla Jalaluh mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, kata Allah, yang kasih rizki, yang bagi rizki itu kami, bukan kamu. Supaya orang tua tak pening ketika anak itu lahir. Supaya orang tua tak pening ketika lihat perut istrinya semakin buncit. Ya Allah, ntar berapa biaya lahiran? Ini anak ketujuh tadi. Ini yang enam udah tiap hari jadi beban buat dia. Tapi tatkala dia tahu innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, hidupnya akan tenang, jemaah. Tatkala dia tidur di malam hari, dia tahu anak yang berada di perut istrinya itu Allah yang kasih rezeki. Dan terbukti, jemaah, terbukti. Allah mengatakan wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang bagi rezeki buat dia. Ada seorang alim ulama melihat ada burung yang selalu mampir ke satu pohon bawa makanan. Dia taruh makanan, burung itu terbang. Orang ini penasaran, ada apa sih di pohon tersebut? Dia naik ke pohon tersebut, ingin tahu. Ternyata di situ ada ular yang buta. Yang burung itu Allah kirim untuk kasih makan buat dia. Lalu kita masih kebingungan dengan rizki kita, jemaah. Ketahuilah, pembagian rizki itu bukan karena kepintaran, bukan. Pembagian rizki itu bukan karena ijazah, Apa ijazah coba? Ijazah sama. Jadi kalau PhD rezekinya lebih besar. Gak ada. Ada yang tidak pernah punya gelar. Dia hanya lulus SD. Apa SD coba? Sekolah rendah. Di sini gak ada sekolah dasar, sekolah rendah. Masya Allah. Jadi SR jamaah. Sekolah rendah. Dulu di Indonesia namanya sekolah rakyat. Jadi ada yang tidak pernah berkuliah. Gak pernah sama sekali. Tapi rezekinya banyak. Agar kita sadar rezeki itu bukan tergantung kepintaran. Tapi rezeki itu Allah yang bagi. Dan pembagian rezeki di muka bumi ini bukan karena amalan. Jangan berpikir ketika seorang lebih banyak amalannya, lebih banyak rezekinya. Tidak. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Rezekinya Allahu Akbar. Bahkan orang-orang apabila mereka memandang harta kekayaan Qarun, hati mereka tergoda. Mereka ingin memiliki apa yang dimiliki Qarun. Tapi tatkala bumi ini merekah dan menelan Qarun, mereka mengatakan, aduh sudah tidak lagi. Kemudian jamaah perlu diingat, kekayaan yang Allah bagikan bukan pertanda cinta Allah kepada hambanya. Jangan berpikir kalau antum ganti kereta, keretanya baru lagi, tambah kereta, ada yang punya 40 kereta mungkin. Dia berpikir Allah cinta. Enggak. Itu bukan tanda cinta Allah. Orang-orang musyrikin dahulu berpikir ketika rizkinya diluaskan, ketika rumahnya diperbesar, ketika hidupnya nyaman, mereka berpikir Allah memuliakan dia. Di surat Al-Fajr, Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, kalau dia diluaskan rizkinya, diberi jabatan, dihormatin oleh manusia, dia berpikir, Allah, Rabbku memuliakan aku. Adapun ketika dia tidak punya jabatan, ketika rizkinya disempitkan, tatkala dia hidup penuh dengan berhajat, dengan keperluan yang tidak terpenuhi, dia berpikir, Rabbi ahanan, Allah menghinakan aku. Kala, kata Allah. Gak seperti itu, coba. Kita bisa melihat, kalau Allah mau menghancurkan, Allah tuh gak perlu sama kita. Apa yang terjadi di Lombok sekarang? Allah gerakkan bumi ini, ribuan, puluhan ribu rumah hancur. Dan Allah gak peduli, coba. Karena Allah menciptakan dunia ini, memang untuk menguji kita. Sehingga pembagian rizki bukan karena amalan. Tapi pembagian rizki itu dikarenakan cobaan yang Allah berikan. Sebagian orang berpikir, kalau dia sedang sulit, dia terkena musibah, keretanya tertabrak, anaknya sakit, dia mengatakan, Allah beri aku cobaan. Ketika rizkinya luas, duitnya banyak, dia tidak pernah mengatakan Allah beri aku cobaan. Padahal itu sama-sama cobaan dari Allah. Dan sebagian manusia sukses ketika dikasih cobaan kesulitan rizki. Kita lihat terkadang sebagian manusia ketika dia punya hutang, kemana dia pergi? Ke masjid. Ada di soft pertama. Masya Allah. Ketika musibahnya sudah diangkat, soft kedua. Ketika rizkinya tambah luas, masbuk. Iya, di belakang. Berarti dia tidak lulus ketika dicoba dengan kenikmatan, dan dia sukses ketika dicoba dengan musibah. Maka ingat, kita akan berbicara tentang bagaimana mencari rizki. Apa sih rizki, jemaah? Siapa yang mau jawab? Ini tidak ada hadiah, Abu Talha, buat yang bisa jawab. Nah, rizki itu apa sih? Ana izin minum juga. Rizki. Jemaah, kita sering berbicara rizki. Tapi apa sih rizki itu? Rizki itu sesuatu yang bermanfaat. Itu rizki. Yang kita bisa ambil faedahnya, itu rizki kita. Yang tersisa, baki itu, belum tentu rizki kita. Orang punya duit 1 juta ringgit. Apakah itu rizki dia? Belum tentu. Bisa jadi rizki dia hanya 10 ribu ringgit. Bakinya rizki anak-anaknya, karena dia bakal mati. Dalam hadis riwayat Tabrani, sebelum kita mulai kajian kitab ini, ana akan bacakan hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah jalla jalaluhu, "Lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqaha." Jiwa itu takkan mati sampai dia menyempurnakan rizkinya. Jiwa itu takkan mati sampai rizkinya sempurna. Jadi sebagaimana ajal itu datang menyebut kita, sama dengan rizki. Fattakullah. Lalu beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Dan berbuat baiklah dalam mencari rizki. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ إِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَىٰ أَنْ تَتْلُبُوهُ فِي غَيْرِ طَعَةِ اللَّهِ. Jangan sampai kalian merasa rizkinya itu lambat. Masya Allah.
Motivasi.
Kenapa tidak dari tadi? Tunggu Ustaz yang minta. Barakallahu fiik. Jiwa itu tak akan mati sampai sempurna rizkinya. Maka kalian ketika mencari rizki, carilah dengan cara yang baik. Bertakwa sama Allah. Yang di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika ada orang mati, dia punya harta 1 juta rial. Mati. Berarti rizki dia sudah selesai. Udah habis. Rumahnya bagaimana? Keretanya bagaimana? Bukan rizki dia. Kalau rizki dia, gak bakalan mati dia. Dia akan hidup sampai menghabiskan rizkinya. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Jalani hidup ini, laksanakan perintah Allah. Syekh Fadl Ilahi Zahir, beliau membahas tentang ada 10 cara, 10 sebab mencari rizki selain sebab duniawi. Yang jelas sebab duniawi, ya kita bekerja, kita buka usaha, kita mendaftarkan diri untuk jadi pegawai, itu cari rizki. Allah perintahkan kita untuk berjalan di muka bumi ini. Allazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kalian jalanlah kemana-mana, cari rizki, makan dari rizki yang Allah berikan. Selesai sholat Jumat, apa kata Allah? فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jadi kalau kalian selesai sholat Jumat, jangan hanya duduk di masjid. Jangan berpikir terus rizki akan datang, bertebaran di muka bumi. Cari karunia Allah Jalla Jalaluh dan ingat selalu sama Allah. Di muqaddimah kitab ini, Syekh menyebutkan adanya sebagian umat Islam yang berpikiran kalau dia melaksanakan ajaran Islam yang benar, rizkinya akan sempit, akan susah hidup. Sehingga mereka berpikir untuk bermudah-mudahan dalam melaksanakan perintah Allah. Contoh yang kita lihat sekarang, riba. Sebagian orang berpikir, kalau antum tidak pinjam uang riba bank, antum tidak akan sukses. Dari mana kita dapat modal usaha? Mau tidak mau harus lewat bank. Itu yang banyak kita lihat di Indonesia pun, subhanallah, ramai sekali riba. Karena ada pikiran atau ada pendapat di mereka, kalau tidak pakai riba tidak akan sukses. Apakah seperti ini di Malaysia? Kebanyakan usaha-usaha semua pakai riba, padahal Allah murka dengan riba. Islam datang memberikan kemudahan. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Semua syariat Islam itu untuk maslahat umatnya. Kalaupun sebagian orang merasa berat Ustaz melaksanakan syariat Allah, terlalu banyak aturan, betul, tapi aturan itu dibikin untuk maslahat kita. Dan terbukti cepat atau lambat dunia akan menyaksikan kalau dunia ini tidak akan aman kecuali dengan aturan-aturan yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang punya buku di halaman 9. Syekh menyebutkan sebab yang pertama, yaitu istighfar dan bertaubat. Istighfar dan taubat. Insyaallah masalah ini semua sudah faham. Tapi Syekh ingin menyebutkan apa hakikat istighfar dan taubat. Karena sebagian orang terus mengatakan astagfirullah, 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 tapi dosa jalan terus dia lakukan. Ucapan astagfirullah wa atubu ilaih. Ucapan astagfirullah selesai sholat. Ucapan ghufranak selesai kita keluar dari tandas. InsyaAllah semuanya terbiasa mengucapkan hal itu. Tapi pertanyaannya, apakah yang keluar di lisan kita itu sama dengan yang di dalam hati kita? Benarkah kita memang minta ampun sama Allah Jalla Jalal? Benarkah kita memang bertobat ingin meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan? Atau hanya ya karena selesai sholat, selepas sholat kita mengatakan astagfirullah, kita baca itu tanpa meyakini maknanya. Di sini disebutkan tafsiran Ar-Raghib Al-Asfahani ketika dia membicarakan apa yang dimaksud dengan taubat. Beliau mengatakan di sini, taubat adalah meninggalkan dosa karena keburukan, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, dan berusaha melakukan apa yang bisa diulangi, diganti. Artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Apa yang harus, kalau dia ambil barang orang, ingat jamaah, orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang, itu semua dosanya diampun kecuali hutang. Jadi ketika antum taubat, syarat taubat disebutkan di sini meninggalkan dosa yang pertama, yang kedua menyesal, yang ketiga berazam, bertekad untuk tidak mengulang. Ada syarat keempat, yaitu yang berkaitan dengan manusia. Di sini disebutkan perkataan Al-Imam An-Nawawi Jika taubat berkaitan dengan manusia, maka syaratnya ada empat. Kita minta maaf kepada orang tersebut. Kalau kita pernah ambil uang orang tersebut, maka kita wajib menggantikannya. Kalau kita pernah pukul orang tersebut, maka kita wajib datang kepada dia, minta supaya dia kisos atau maafkan. Kalau kita pernah mencaci maki dia, sekarang nih kita perlu berhati-hati dengan dunia medsos, sosial media. Terkadang kita komentar tidak baik, antum bakal ditanya sama Allah. Kalau berkaitan dengan mencela orang, orang itu akan datang di padang mahsyar mengatakan, fulan ya Allah, fulan mengomentari negatif, fulan yang bikin status apa, ada sekarang kan ada like and dislike. Antum bakal ditanya, kenapa antum kasih dislike di sana? Antum tinggal jawab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu pun yang dilafalkan oleh manusia kecuali ada raqib dan atid. Ada yang mengawasi dan ada yang mencatat. Tatkala mereka di padang mahsyar, Allah mengatakan, waqifuhum innahum mas'ul. Berhentikan mereka. Mereka akan ditanya dulu jemaah. Dan Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar dzarrah. Apa arti dzarrah? Ana kasih hadiah. Iya, berdiri. Yang itu sebut zarrah. Ya. Barakallahu fikum. Maju ke depan sini, masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Masyaallah. Ijma, banyak yang menerjemahkan dzarrah itu debu yang kecil itu. Pada ada yang menerjemahkan dengan atom. Sejatinya orang Arab enggak kenal itu. Dzarrah itu adalah semut yang kecil sekali. Terkadang ada semut yang lewat di kita berasa ada yang berjalan. Tapi dilihat mana yang berjalan itu? Itu yang dikenal oleh orang. Artinya sesuatu yang kecil sekali, antum akan dapatkan pada hari kiamat. Sehingga dosa kita sama saudara kita, kadang-kadang hanya pandangan mata. Orang itu lewat, kita ada pandangan mata yang meremehkan dia. Yang merendahkan dia, akan ada balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka berkaitan dengan tobat ini, yang berhubungan dengan manusia. Dulu mungkin ketika kita sekolah, kita pernah makan di kedai, tapi tak bayar waktu itu. Antum harus bayar itu. Terus gimana Ustaz? Kalau tak tahu orangnya di mana sekarang, cari. Ana pernah jumpa di Bandung, ada seorang datang. Ustaz, ana ini dulu waktu SMA. SMA itu apa di sini? Sekolah menengah. Jadi sekolah rendah, menengah, terus? Oh, university. Jadi menengah 6 tahun. Iya, 6 tahun. Dia cerita, preman. Ana dulu preman. Apa preman? Apa? Orang jahat. Orang jahat preman itu. Masya Allah. Dia ketika sekolah menengah, dia jagoan di sana. Dia suka pukul teman-temannya, suka ambil duit dari teman-temannya. Sekarang ana tobat, Ustaz. Bagaimana supaya Allah menerima tobat ana? Ana sampaikan kepada dia, antum catat semua nama teman-teman yang pernah antum sakiti. Catat namanya persatu. sebelum nanti pada hari kiamat mereka datang. Kalau dosa kita sama Allah cukup 3 syarat tadi. Kita menyesali, kita tinggalkan, dan kita berazam untuk tidak ngulangi. Selesai. Tapi kalau kita punya hubungan sama manusia, anak ngomong antum catat. Cari tuh orang-orang. Semuanya Ustaz, semuanya. Sekarang Alhamdulillah ada.
Masya Allah.
Belum habis ini. Oh, buat anak-anak kecil. Jazakallah khair. Sampai mana jawab? Ana minum dulu ini, bismillah. Alhamdulillah. Antum catat, antum datang ke rumah. Kalau enggak bisa datang karena jauh, baik pun antum telpon dia, sampaikan ana fulan bin fulan bin fulan, ana lu pernah nyakiti antum, ana mohon maaf. Akhirnya dia lakukan, tapi sebagian Ustaz tidak mau memaafkan. Itu hak. Kalau kita disakiti sama orang, lalu kita kan enggak, ana mau minta hak ana di hadapan Allah. Itu hak dia jemaah. Ustaz, dia enggak harus memaafkan, tidak harus dia memaafkan. Tapi lebih baik dia memaafkan. Kalau dia tidak mau memaafkan, ya hubungan antum sama Allah. Terus apa yang harus ana lakukan? Kata dia. Ya antum berusaha tetap datang 2 kali, 3 kali minta maaf. Kalau perlu, antum rishwah. Bayar rishwah. Sogok. Antum datang ke rumah dia. Antum bawa kereta. Antum kalau punya rizki, antum kasih kontaknya, kuncinya, sama surat-suratnya. Ini maafkan aku. Wallahi jamaah. Pada hari kiamat antum bawa dunia dan isinya, gak ada artinya. Antum bawa seisi Kuala Lumpur untuk nebus dosa antum, gak diterima. Yang ada pada waktu itu kebaikan dan keburukan, dosa dan pahala. Maka tatkala hidup di dunia, kita masih bisa bawa harta kita. Antum ambil ini, maafkan antum. Kalau dia tetap tidak memaafkan, antum perbanyak amal soleh. Karena dia akan nuntut antum di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Jangan meremehkan dosa kepada manusia. Tadi ana sampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, yughfaru lisyahid. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang. Para ulama mencontohkan, menjelaskan, menguraikan bahwasanya hutang ini contoh. Artinya yang berurusan dengan manusia semuanya tidak akan diampuni. Kita pernah mukul, kita pernah mencaci, kita pernah menyakiti, itu tidak akan diampuni. Maka ingat berkaitan dengan rizki ini. Ketika ada seorang merasa rizkinya sulit, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat duduk, merenung. Ana punya dosa sama siapa ya Allah ya. Dia cari teman-teman. Kemudian saya menyebutkan dalil-dalil syar'i bahwa istighfar dan taubat termasuk kunci rizki. Karena di dalam agama kita, kita tuh tidak boleh menetapkan sesuatu kecuali dengan dalil. Tidak pakai perasaan. Menurut aku, sepertinya istighfar ini bisa meluaskan pintu rezeki. Dalilnya apa? Aku bermimpi tadi malam. Oh, tidak bisa mimpi dijadikan dalil. Maka disebutkan di sini firman Allah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Yang Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nabi Nuh ketika berdakwah, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Kita terkadang baru 2 tahun berdakwah merasa berat. Aduh, ternyata tidak mudah berdakwah. Ana sudah putus asa. Antum boleh putus asa setelah 950 tahun. Boleh duduk sama teman-teman kayaknya kita udah gak tahan. Baru 5 tahun berdakwah sudah merasa berat. Nabi Nuh alaihissalam digodain sama istrinya sendiri. Anaknya sendiri tidak beriman. Beliau berdakwah dengan segala cara. Salah satunya beliau menjelaskan kepada kaumnya. Fakultu istighfiru rabbakum. Kalian istighfar, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun. Akan dapat apa orang yang istighfar? Diampuni dosanya saja? Bukan hanya diampuni dosanya. Disebutkan ada faedah-faedah di sini. Yang pertama disebutkan dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Allah jamaah. Jadi yang ingin punya villa, istighfar. Kadangkala kita melihat ada orang rumahnya bagus. Ada kebunnya. Di dalamnya ada sungainya. Siapa yang tak ingin seperti itu? Ingin istighfar. Minta ampun sama Allah. Bukan hanya di lisan. Tapi benar-benar minta. Kenapa Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan hal ini kepada kaumnya? Siapa yang mau jawab? Kenapa? Iya, iyalah. Tapi bukan masalah istighfar, tapi disebutkan kalau istighfar, kalau tobat, kalau minta ampun itu akan dikasih harta, akan dikasih kebun-kebun, akan dikasih anak, akan dikasih rizki yang berlimpah ruah. Kenapa beliau sebutkan itu?
Sebab
manusia. Kok kaumnya? Tayyib, fadal, barakallahu fikum. Emangnya cuma kaumnya Nabi Nuh yang suka harta aja, Ma? Tidak, semua manusia. Artinya ada imbalan duniawi, Masya Allah. Barakallahu fikum, Masya Allah. Coba tadi pertanyaannya enggak ada buku. Mungkin enggak ada yang jawab. Manusia seperti itu. Dia suka reward. Dia suka balasan. Ketika ada balasan, tertarik dia untuk mengamalkan. Oh iya. Maka di sini disebutkan, kalian ingin dunia. Kalian ingin berbahagia. Kalian ingin punya anak. Kalian ingin rizki, istighfar. Taubat, minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Maka di sini disebutkan cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana ketika Umar bin Khattab salat istisqa minta hujan, Umar hanya beristighfar. Jadi orang-orang mikir, kenapa kok hanya istighfar, kok enggak doanya panjang? Biasanya orang itu kalau ada doa 2 menit sama doa 5 menit, lebih suka yang mana? Yang 2 menit. Ada sebagian yang enggak suka 2 menit. Pendek banget doanya, kata dia. Padahal kadangkala yang 2 menit maknanya sama dengan yang 10 menit. Maknanya sama dengan yang 1 jam berdoa. Itu pentingnya ilmu. Sehingga kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia ditanya, kenapa kok hanya istighfar? Lalu Umar mengatakan, "Naam." Umar mengatakan, "Talabtul ghaith bi majadihi as-sama' allati yustanzal bihi al-qatr." Umar bin Khattab mengatakan, "Aku memohon hujan itu dengan majadih." Disebutkan bintang-bintang, artinya aku minta hujan ini dengan kunci yang paling cepat untuk datangkan itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfar yursilis sama alaikum midrar. Allah akan kirim hujan buat kalian. Allah kirim. Jemaah, yang menyebabkan orang diharamkan dari rizki itu dosa. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Orang itu dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Maka kita udah paham nih, bagaimana cara menghilangkan dosa? Istighfar. Bertobat kepada Allah. Cerita Hasan al-Basri, ketika ada orang mengadukan kepada Hasan al-Basri, dia mengadukan tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan, dan kekeringan kebun-kebun. Hasan al-Basri mengatakan, istighfar, minta ampun sama Allah. Ada yang bertahun-tahun tak punya anak, ada yang bertahun-tahun tak punya istri atau tak punya suami. Sebagian akhwat Ustaz minta amalannya Ustaz supaya cepat datang jodohnya. Anda katakan istighfar. Lalu dia katakan, apa hanya cukup istighfar?
Yang boleh mungkin kalau nak duduk atas stage pun boleh Ustaz, kalau mau duduk di sini.
Bebas, mau duduk di mana aja.
Boleh, kalau nak ni lagi depan. Boleh duduk atas stage.
Iya, fadhal jemaah. Yang lebih dekat sama Ustaz lebih banyak hadiahnya. Nah, silakan. Masya Allah, tak ada yang mau Abu Talha. Yang duduk ke atas kita kasih buku. Masya Allah, Masya Allah. Fadhal. Nah, ingat, kita lanjutkan. Ya, silakan. Kalau mau dirapikan kursinya, enak duduk di atas apa di bawah jemaah? Enak di atas Ustaz. Kalau ngantuk tinggal tidur Ustaz. Karena sudah ada sandarannya jemaah, masya Allah. Baik, jadi ingat istighfar dan bertobat kepada Allah Jalla Jalal. Cari waktu mustajab untuk istighfar. Seharusnya istighfar itu tak kenal waktu. 24 jam kita istighfar, Allah akan dengarkan. Tapi ada waktu-waktu yang lebih didengarkan oleh Allah. Ketika putra-putra Nabi Ya'qub alaihissalam berkata kepada ayahnya, istighfir lana, wahai ayahanda, mohonkan ampun buat kami. Kata Nabi Ya'qub, sa'astaghfiru lakum rabbi. Aku akan beristighfar. Akan beristighfar. Artinya dia bukan waktu itu beristighfar. Aku akan istighfar. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa Nabi Ya'qub mengakhirkan istighfarnya di sepertiga malam akhir. Dan kerjaan penghuni surga itu, Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Kebanyakan orang, wallahu alam di Malaysia, tapi di Indonesia biasanya sepertiga malam itu buat nonton bola dulu. Karena banyak pertandingan bola memang, karena perbedaan waktu itu di akhir malam. Sebagian orang pasang alarm. Dia pasang. Ditanya sama bininya, buat apa bang? Insya Allah, mau nonton bola. Bukan mau istighfar. Istighfar. Sebagian yang tidak bisa sholat malam, istighfar. Ada sebagian ustaz, anak gak bisa sholat malam ustaz. Oke, duduk istighfar. Pernah suatu hari, Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, di sepertiga malam akhir, dia duduk gak sholat. Duduk, ketemu sama kawannya. Ya Aba Sa'id, fi mithli hadzal waqt, kata dia. Di waktu ini kau hanya duduk aja gak sholat, ngapain di sini, kata dia. Kata Hasan al-Basri, jiwaku gak mau diajak sholat. Dia gak mau diajak sholat. dan dia minta aku tidur, maka aku duduk, aku tidak mau mentaati dia, aku mau duduk aja. Wallahi jemaah, terkadang kita perlu maksa jiwa kita tidak. Tidur tidak, engkau tidak mau diajak sholat, ya udah, aku enggak mau tidur. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu suka menyuruh kepada keburukan. Maka kita perlu untuk menantang jiwa kita dalam ketaatan kepada Allah. Jadi banyak istighfar. Kemudian di antara waktu istighfar jamaah, waktu duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat duha itu, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Mungkin dulu kita sering baca doa selesai salat duha, Allahumma innad duhaa duhauka wal bahaa bahauka. Iya. Ternyata hadis itu tidak sahih. Yang sahih adalah istighfar. Istighfar 100 kali. Dia tidak harus 100 kali. Artinya sebagian orang satu waktu ana cuma 3 menit karena ana kerja di kantor. Ana harus bekerja. Ya sudah istighfar, selesai salat istighfar di tempat kerjanya, terus beristighfar. Kemudian ada sebuah hadis di halaman 19 ini. Ada sebuah hadis yang secara sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, tapi disahihkan oleh sebagian ulama. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man aktsaral istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesempitannya jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Antum lebih suka mana? Rizki yang udah ketahuan tiap bulan. Kita tiap bulan dapat gaji. Sama di sini gaji juga. Sama-sama. Baik. Dapat gaji 5.000 ringgit tiap bulan. Bagaimana perasaan antum ketika nerima? Ya biasa aja. Karena memang tiap bulan dapat. Tapi bagaimana tahu-tahu ada yang transfer ke rekening antum 1 juta ringgit? Antum mana rasa tak bisa tidur 2 pekan. Sujud syukur ya. Masya Allah. Ada di kota ana Jember, satu orang, dia dapat transferan 1 miliar. Tapi dia ditangkap polisi. Karena duit itu duit apa, money laundry. Dia tangkap polisi, tapi ana enggak tahu apa-apa, ada orang transfer sama ana, ya alhamdulillah ana bersyukur. Akhirnya harus dibalikin duitnya. Tapi ingat, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu rasanya berbeda. Rasanya berbeda, jemaah. Allahu Akbar. Maka banyak-banyak kita istighfar kepada Allah supaya dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pasal kedua, takwa. Di halaman 21, Syekh menyebutkan termasuk sebab turunnya rezeki adalah bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Takwa ini seringkali kita dengar ketika khutbah Jumat. Selalu disampaikan itu. Yang di surah Ali Imran ayat 102. Siapa yang hafal ayatnya? 102, 105, 102. Nah, fadhal. Apa artinya? Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal, fadhal. Buat bapaknya satu, buat anaknya satu. Masya Allah, anaknya. Nah, fadhal. Tangan yang bagus. Masya Allah, barakallahu fikum. Setiap Jumat kita dengar tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi sebagian orang tak faham artinya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Para ulama menjelaskan sebenar-benarnya takwa adalah taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Selalu mengingat Allah dan tidak melupakannya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah dan tidak kufur nikmat. Itu takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya seorang yang sudah bertakwa, jangan merasa aman karena sudah banyak amal solehnya. Karena ada sebagian orang merasa aman, jemaah. Pak Ustadz, saya ini sudah umroh 27 kali. Saya sudah haji. Insya Allah orang kayak saya ini husnul khatimah sudah, insya Allah. Siapa yang jamin dia? Ada yang bangga dengan amal solehnya? Na'udzubillah min dzalik. Maka disebutkan bahwasanya definisi takwa, takwa itu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa. Dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang, menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Ini tingkatan takwa yang lebih naik ke atas. Orang yang meninggalkan yang haram itu bertakwa kepada Allah. Tapi ada orang yang meninggalkan yang haram plus sebagian-sebagian yang halal dia tinggalkan. Ada orang yang melaksanakan kewajiban, yang wajib dia laksanakan. Tapi ini orang plus melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi nilai takwanya naik, jemaah. Orang yang hanya meninggalkan yang haram, jemaah, kita itu akan berdekatan dengan yang haram. Tapi ada orang, ana contohkan seperti ini. Ini yang haram. Tapi ini yang mubah-mubah. Ada orang yang meninggalkan yang haram saja, dia berada di sini. Dia dekat dengan yang haram. Tapi ada orang yang meninggalkan yang haram, dia tinggalkan sebagian yang halal demi menjaga dirinya. Contoh, ngobrol setelah sholat isya itu boleh enggak? Boleh. Tapi dia enggak. Kenapa dia tinggalkan? Ana takut tidak bisa sholat tahajud. Ngobrol boleh, tapi kebanyakan berbicara kadangkala menyebabkan orang melakukan dosa. Dia jadi tidak suka banyak ngobrol. Padahal halal, enggak, siapa yang bilang ngobrol itu haram? Halal. Tapi dia takut nanti menyeret dia kepada yang haram. Maka ada orang yang sampai tingkatan seperti itu. Ini tentunya spesial banget orang yang seperti ini. Ada orang yang sholat 5 waktu saja, itu disebut bertakwa. Orang sholat 5 waktu di masjid, itu bertakwa kepada Allah. Tapi ada orang yang sholat 5 waktu ditambah dengan yang qobliya ba'diyah. Qobliya ba'diyah enggak wajib, tapi dia tambahkan itu. Nilai ketakwaannya akan bertambah. Dan biasanya, jamaah, iman ini naik turun. Ketika kita meninggalkan yang mubah. Umpamanya gini. Ada orang yang ketika imannya naik, buka Facebook itu boleh enggak, jamaah? Boleh-boleh aja, selama yang dia lihat adalah sesuatu yang halal. Nonton akhbar itu boleh enggak? Kita baca boleh-boleh aja. Tapi ada orang ketika imannya naik, akhbar dia tidak tonton juga. Enggak, Ustaz, enggak ada gunanya. Ada apa ana baca akhbar, lebih baik waktu ana untuk baca Quran. Ketika imannya turun, dia tonton akhbar. Imannya turun, alhamdulillah, tidak melakukan yang haram. Yang mubah dia kerjakan. Tapi kalau orang itu biasa nonton akhbar, Facebook, macam-macam, ketika imannya turun, dia nonton yang mana? Dia bisa jadi ke yang haram. Karena dia memang hanya yang haram yang dia tinggalkan. Seperti orang hanya sholat wajib 5 waktu. Ketika imannya turun, apa yang akan dia lakukan? Sholatnya masih telat, masih sholat. Tapi di akhir waktu. Dia masih sholat di akhir waktu. Orang yang punya sholat sunnah, ketika imannya turun, apa yang akan dia lakukan? Sholat sunnahnya dia tidak lakukan. Tapi yang wajib masih terjaga. Dia tetap ke masjid. Yang dia tinggalkan qobliya ba'diyah dia tidak lakukan karena imannya sedang turun. Maka di sini takwa yang lebih sempurna adalah seorang hamba meninggalkan sebagian yang mubah dan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Dan kalau kita lihat dalil-dalil yang menyebutkan tentang ketakwaan ini sebagai kunci rizki, jelas sekali surat At-Talaq. Ini surat At-Talaq jamaah. Kenapa kok ayat ini ada di surat At-Talaq? Firman Allah nih, barang siapa yang waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa kok ada di surat At-Talaq? Siapa yang mau jawab? Apa hikmahnya? Apa kaitannya dengan perceraian? Nah,
kebiasaannya dalam rumah tangga bila tidak cukup rezekinya akan berantakan yang menyebabkan perceraian.
Iya, subhanallah, betul. Salah satu penyebab perceraian itu ekonomi. Ya. Masalah ekonomi. Nah, ana carikan buku yang bagus buat antum. Masyaallah, fadhal. Baik. Jawaban yang lainnya. Nah,
seorang tu akan risau
dengan rezekinya. Masya Allah, barakallahu fikum. Biasanya orang kalau bercerai dia risau sama rezekinya, barakallahu fikum. Zakallah, itu dua jawaban. Permasalahan ekonomi, ada ibu-ibu yang mau jawab. Ada mic di sana. Abu Talha. Biasanya jawabannya perempuan berbeda, jemaah. Karena dia merasakan ayat ini. Nah, silakan yang mau jawab di belakang sana, butuhlah angkat tangan. Iya. Tunggu sebentar. Itu yang di belakang tadi yang mau jawab dulu. Silakan, udah dipegang mic-nya. Nah.
Ya, Syekh. Perceraian boleh berlaku mungkin tak ada Allah, takdir daripada Allah.
Iya, mungkin diulangin.
Saya cuma nak cakap perceraian tu mungkin boleh berlaku tak ada Allah, takdir Allah.
Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, ini kasih hadiah nih jemaah, karena menyuruh start bertanya sebelum waktu pertanyaan. Nah, fadhal bang. Boleh itu bisa, bisa ular. Iya bisa, boleh itu artinya bisa. Tadi pertanyaannya apa? Takdir itu disebabkan takdir. Jamaah, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semua karena takdir Allah Jalla Jalaluhu. Semuanya takdir Allah. Dan kita tidak tahu takdir Allah kecuali sesudah terjadi. Berkaitan dengan rizki ini, ada orang yang berpikir, Ustaz, kayaknya anak takdirnya hidup fakir. Ada orang yang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir, anak tidak perlu bekerja, kayaknya takdirnya anak miskin. Semua orang ingin berusaha, ingin bekerja. Tapi ketentuan itu milik Allah, Jalla Jalla. Semua orang ingin rumah tangganya terjaga, tidak bercerai. Tapi kadangkala harus terjadi perceraian. Maka katakan, qadarullah wa masya'a fa'al. Berkaitan dengan ayat di surat At-Talaq ini, banyak perempuan ketika bercerai, dia kebingungan masalah ekonomi, masalah rizki. Karena ini perempuan berpikir, ya selama ini aku hidup dari suamiku. Yang kasih duit itu suaminya. Sebagian suami seperti itu. dia mendapatkan istri yang kaya raya, janda kaya, dia menikah. Mungkin ketika si istri gugat cerai, yang dipikirkan oleh suami apa? Bagaimana masa depanku? Allah katakan, waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jangan takut. Yang kasih rezeki itu bukan suami. Yang kasih rezeki itu bukan istri. Allah sebutkan. Asalkan bertakwa. Artinya ketika terjadi perceraian pun, terima takdir Allah. Sudah, kalau memang harus bercerai. Tidak perlu cari kambing hitam. Ada kambing hitam di Malaysia? Ya. Iya, sama kambing hitam.
Cina Buddha.
Apa?
Cina Buddha.
Cina
Buddha.
Cina Buddha. Iya, di sini.
Itu berlainan. Orang lain.
Oh, berlainan. Apa kambing hitam? Iya.
Sama.
Sama.
Orang lain.
Iya, menyalahkan orang lain apa bahasanya? Sama, kambing hitam juga. Berarti banyak kambing hitam di sini. Buat korban. Biasanya kambing putih buat korban. Tapi jangan. Kata waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau selama ini seorang istri berpikir, suamiku yang tiap bulan kasih duit. Ketika bercerai, Allah yang akan kasih langsung. Allah kasih langsung. Maka ingat, bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ayat yang lainnya di surat Al-A'raf ayat 96. Di halaman 24, Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman. Kadangkala kita melihat ada kehidupan sebuah negeri yang kacau. Ekonominya terpuruk. Beberapa waktu yang lalu, ingat krisis ekonomi yang menimpa Asia. Pada tahun berapa? 97-98. Krisis itu sudah pergi menurut sebagian orang. Padahal krisis itu terus terjadi. Yang terjadi di Indonesia sekarang, itu harga barang-barang itu terus naik, melonjak. Jumlah orang-orang miskin juga tambah banyak. Pengangguran orang-orang yang tidak bekerja pun banyak. Bagaimana solusi ini? Ada solusi buat pribadi, ada solusi buat sebuah negeri. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk negeri itu, penduduknya bukan penguasanya. Ingat, sebagian orang berpikir ketika terjadi krisis, yang salah siapa? Oh, ini penguasa, ini pemerintahnya ini. Allah katakan ahlul qura, penduduknya. Andai kata mereka beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan buat mereka barakat minas sama'i wal ardh. Berkah dari langit dan bumi. Hujan yang turun cukup. Artinya berkah ini jamaah yang baik dan tetap terus berkembang. Karena ada hujan yang turun tapi menghancurkan kebun-kebun. Seperti terjadi di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, ketika hujan berlimpah, itu kebun bawang hancur. Yang Allah buka berkah, bukan hujan biasa. Allah keluarkan dari bumi juga tanaman-tanaman yang bagus-bagus. Ada orang yang panen, tapi hasil panennya rusak. Karena mereka tidak bertakwa. Ingat, beriman artinya melaksanakan perintah Allah, bertakwa menjauhi larangan Allah Jalla Jalaluh. Walakin kadzab. Tapi orang-orang itu mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu Allah siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau ada orang yang merasa rizkinya sulit, bukan karena nasib sial. Akhirnya dia bikin acara tersendiri untuk mengusir kesialan dari dia. yang membuat sial itu dosa. Dosa. Ketika bicara bertakwa jemaah, ada hubungannya dengan ilmu. Kenapa? Bagaimana orang akan bertakwa kalau dia tidak tahu mana yang wajib dan mana yang haram? Dia tidak tahu mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Ramai manusia kalau Anda melihat, dia mengetahui ilmu tentang dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia. Dia mungkin jadi engineer. Dia mungkin bisa bangun gedung 10 tingkat, 100 tingkat. Bisa. Dia bisa bikin jembatan terindah. Subhanallah. Tapi tentang Allah, nol, gak punya ilmu sama sekali. Makanya syarat bertakwa itu mau tidak mau orang harus belajar. Kita datang ke tempat ini, belajar. Kebanyakan manusia juga kita lihat. Ana tidak tahu sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Tapi di Indonesia, itu sekolah dasar, sekolah rendah tadi, sekolah menengah. Itu pelajaran agama hanya 2 jam dalam sepekan. Dalam seminggu. Seminggu. Di sini ada hari Minggu juga. Bukan hari Ahad. Hari Minggu di sini, bukan Ahad. Oh, dua-duanya boleh. Masya Allah. Soalnya kalau di mana? Di Johor sejumat. Enggak ada seminggu di sana. Iya, di Johor kan sejumat kan. Mereka liburnya hari Jumat. Jadi mereka punya sejumat. Wallahi jamaah, sahih. Bahasa yang benar itu sejumat. Antum tidak akan dapatin hadis Nabi SAW mengatakan seminggu. Yang ada, wal jumu'atu ilal jumu'ah. Dari satu Jumat ke Jumat. Nggak ada dari satu minggu ke minggu. Karena kita umat Islam. Baik. Di sini sama, berapa jam pelajaran? Pelajaran agama. Sama juga. Oleh karena itu, muncul generasi yang nggak paham tentang takwa. Bicara ekonomi, bicara hukum, bicara politik, jauh dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Karena tidak paham dengan agamanya. Kita tidak perlu menyalahkan, tapi kita perlu memperbaiki. Kalau anak-anak kita tidak dapat pelajaran agama yang cukup di sekolahan, maka orang tua yang harus carikan pelajaran tambahan buat mereka. Maka ini bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya menunjukkan bahwasanya takwa adalah membuka pintu rizki. Di akhir ayat sini Allah di halaman 29 Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur niscaya aku tambahkan nikmatmu, nikmatku atas kalian, kata Allah. Ada sebagian teman mengatakan, Ustaz, anak ini bersyukur Ustaz dapat istri seperti ini Ustaz. Ya harus bersyukurlah. Cuma anak berharap tambahan istri dari Allah. Apa mungkin? Kalau antum punya istri satu tidak bersyukur, gak akan ditambahin sama Allah. Jadi yang satu ini disyukuri, alhamdulillah disyukuri. Jangan dimarah-marahin terus. Orang yang bersyukur akan ditambahin. Antum punya sedikit, katakan alhamdulillah. Baik, pasal ketiga, bertawakal kepada Allah. Apa arti tawakal? Sebagian orang tidak memahami makna tawakal dengan benar. Sehingga kadangkala dia jadi bertentangan beberapa ayat dengan ayat yang lainnya. Beberapa hadis dengan hadis yang lainnya. Dia berpikir tawakal itu amalan fisik. Bukan. Tawakal itu amalan hati. Jadi tidak bertentangan. Orang bertawakal itu tidak berobat. Orang bertawakal itu hanya duduk berzikir. Tidak. Oleh karena itu Nabi alaihissalam ketika berbicara tawakal, beliau contohkan dengan burung. Beliau mengatakan, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziqtum kama turzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitan. Beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki burung-burung. Pagi hari berangkat, pulang kenyang. Berangkat lapar, pulang kenyang. Burung bergerak, terbang dari apa namanya? Dari sarangnya. Dia cari makanan. Tapi burung itu punya hati yang indah, jemaah. Nanti orang masuk surga itu ada di antara mereka yang kata Rasul SAW, afidatuhum kaafidatit thair. Hati mereka seperti hati burung. Artinya tawakal mereka. Para ulama menjelaskan makna tawakal itu asyqatu billah wal i'timad alaih. Nah, asyqatu billah artinya yakin sama Allah, hanya Allah yang bisa membantu, yang boleh membantu. Iya, hanya Allah yang boleh membantu dia. Hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Hanya Allah yang boleh mengatakan kun fayakun. Asyqatu billah wal i'timad alaih, dan bersandar semua, dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu tuh makna tawakal. Sehingga ketika seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dia bertanya, ini ontaku ini aku biarkan, aku bertawakal kepada Allah, atau aku ikat lalu aku tawakal kepada Allah? Ikilha, kata Nabi SAW, ikat ontamu, kemudian kau tawakal sama Allah. Dan jamaah, siapa yang pernah lihat sarang burung? Ada kulkasnya di sarang burung itu. Ada kulkas. Apa? Peti es. Pernah lihat peti es di sarang burung? Lihat. Nggak ada. Dia tidak pernah menyimpan makanan. Nggak pernah dia. Dia makan hari itu, besok sudah. Hati dia tenang sekali. Bisa tidur dengan nyaman. Itu orang yang bertawakal kepada Allah Jalla Jalal. Dan kalau kita benar-benar tawakal, artinya bukan berarti orang yang tawakal itu tidak punya peti es di rumahnya. Bukan. Bukan berarti orang tawakal itu tidak menyimpan makanan. Bukan, jemaah. Dia simpan makanan. Dia taruh makanan, silahkan. Tapi hati dia bertawakal kepada Allah. Dia percaya semuanya hanya Allah yang kasih. Dan tidak pernah mengandalkan dirinya. Orang yang bertawakal ini tidak pernah mengandalkan dirinya. Aku bisa, aku mampu, lah. Dia selalu mengatakan, dapat rezeki dari mana? Oh, aku kerja keras. Ditanya, antum dapat dari mana kereta ini? Alhamdulillah, Allah yang kasih. Ya kan, antum bekerja, semua orang bekerja. Tapi ada yang tidak bisa punya kereta, ada yang punya kereta. Siapa yang kasih? Allah. Di sini makna tawakal, jemaah, dan disebutkan oleh Syekh. Di sini firman Allah yang berada di surah At-Talaq, sambungan dari ayat yang tadi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Apa enggak enak kita, jemaah? Ketika ada orang besar mengatakan, urusan antum, ana yang ngurusi. Sudah. Ini Allah yang ngurusi. Rabbul Alamin. Allah sebutkan, innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dia kehendaki. Artinya terkadang kita perlu menanti, jemaah. Terkadang sebagian orang mengatakan, ustaz, ana udah tawakal. Tapi kok rizki tak kunjung tiba? Allah tidak pernah ingkar janji. Antum nanti sebentar. Sekejap lagi Allah akan berikan. Tapi manusia ini, kata Allah, wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu makhluk yang tergesa-gesa. Semuanya, kenapa ada makanan sekarang? Apa? Fast food. Fast food, iya. Fast food, makanan cepat, semuanya ingin cepat. Kenapa ada buri, ada klakson, apa namanya? Horn. Nah, ada horn itu. Kenapa ada itu? Semua ingin cepat-cepat. Manusia seperti itu, jemaah. Makanya Allah katakan innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Udah ada waktunya, semua udah ditentukan sama Allah. Tugas kita menanti. Sehingga orang yang bertawakal itu menyerahkan semuanya kepada Allah lalu dia menanti. Jemaah rahimakumullah. Nah. Ya.
Tawakal tadi ni untuk kita usaha dulu ke atau tawakal ataupun tawakal baru usaha? Sebab yang tadi hadis yang tadi tu mengatakan kamu ikat dulu kita baru usaha kepada Allah, tapi yang sebelumnya mengatakan kita serah dulu baru kita macam usaha.
Iya, jadi pertanyaannya tentang konsep tawakal. Tawakal ini di awal, di tengah, apa di akhir? Tawakal ini di tengah, di awal, di tengah, dan di akhir. Karena tawakal itu amalan hati. Artinya dalam hati kita, kita memiliki keyakinan kalau Allah itu yang bisa, yang boleh melakukan segala-galanya. Sekarang kalau kita lihat, orang sudah, dia punya motor sekel, dia udah kunci. Tahu-tahu dia datang, hilang motornya. Ada yang curi. Dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak, ya Allah, aku kan sudah kunci, ya Allah, kok hilang? Tidak ada. Karena dari hati, dari awal dia, ya Allah. Jadi ketika orang keluar rumahnya, dia mengatakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, itu doa. Tapi sejatinya ketika dia di dalam rumah, dia juga tawakal. Ada orang yang duduk di rumahnya, terjadi gempa, runtuh rumahnya. Arti tawakal itu amalan hati yang selalu menemani dia. Tapi Rasulullah SAW ketika orang ini bertanya tentang diikat dulu atau tawakal, maka Nabi jelaskan kepada dia, ya harus diikatlah. Artinya bentuk tawakal itu bukan berarti kita tidak beramal, tidak bekerja. Ketika antum mau usaha, kita mau buka kedai makan, apa kita buka dulu atau tawakal? Dari awal sudah tawakal kan, niat, ya sudah ana serahkan, kalau memang ada rezeki di sini alhamdulillah, kalau gak ada ya tutup kedainya. Mau tidak mau, sama. Ingat, tidak bertentangan. Tapi yang harus ada dalam hati kita adalah tawakal selama-lamanya. Burung itu hatinya selalu bertawakal. Hatinya, dia di sarangnya bertawakal. Dia berangkat, dia tawakal. Sebagian burung tidak pulang ke sarangnya. Ada yang punya anak di sarangnya, dia tidak pernah balik. Tapi bisa jadi Allah kasih rezeki yang lain buat anaknya. Allah, jemaah, kalau kita melihat kekuasaan Allah di ciptaan Allah ini berurusan dengan rezeki, kita akan tenang, jemaah. Pernah melihat kijang? Tahu kijang, jemaah? Kijang, sama kijang. Kijang ketika melahirkan ada perawatnya, ada dokternya, ini mau lahiran katanya, enggak ada. Tahu-tahu keluar, dan dia keluar, dia bisa cari susu ibunya. Semuanya Allah, jemaah. Maka ini membuat kita tawakal benar-benar, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu artinya tawakal, usaha terus berjalan. Nabi Zakaria berapa tahun berdoa minta anak? Berapa tahun, jemaah? Sampai umur 100 tahun Nabi Zakaria minta anak. Tapi dia tidak pernah putus asa. Fadhol, ini ada kursi di sini. Baik, jemaah, kita masuk ke yang keempat, terus kita istirahat sejenak untuk tanya jawab nantinya. Jadi ingat, tawakal itu maknanya percaya sama Allah, yakin sama Allah, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan tawakal ini amalan, amalan hati, tidak bertentangan. Orang sakit umpamanya berobat, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berhijamah, berbekam, beliau berbekam, beliau minum madu, beliau berusaha ngobatin dirinya ketika beliau sakit parah di akhir hayatnya, beliau istirahat di atas ranjangnya, terus beliau mandi dengan air dari tujuh kirbah. Beliau berusaha untuk mengobatin dirinya sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Pasal yang keempat, beribadah kepada Allah sepenuhnya. Di sini Syekh menjelaskan makna at-tafarruq fi ibadatillah au li ibadatillah. Apa sih maknanya kita hidup ini semuanya buat Allah jalla jalal? Apa berarti kita enggak perlu kerja? Kita hanya sholat, kita hanya berdakwah, kita hanya sibuk belajar kuliah untuk mendapatkan ilmu agama? Tidak, jemaah. Artinya at-tafarruq di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya yang dimaksud dengan at-tafarruq li ibadatillah, artinya beribadah kepada Allah sepenuhnya, adalah hendaknya seorang hamba beribadah dengan hati dan jasadnya, khusyuk dan merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Esa, menghadirkan dalam hati betapa besarnya keagungan Allah, benar-benar merasa bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah yang Maha Menguasai dan Maha Menentukan. Disebutkan hadis anta'budullah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Jamaah, makna beribadah kepada Allah sepenuhnya, ambisi kita itu Allah. Kita bekerja semuanya untuk Allah. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Jadi orang itu tujuan hidupnya hanya untuk Allah, untuk akhiratnya. Maka di sini kita bisa memahami bahwa beribadah sepenuhnya kepada Allah itu bukan hanya duduk di masjid. Bisa jadi yang sedang buka kedai itu beribadah sepenuhnya buat Allah. Bisa jadi yang sedang membuka pabrik. Ada sebagian orang, masya Allah, dia buka usaha, buka kedai lagi, buka cabang di sana, buka cabang di sana. Semua cabang itu untuk Allah jalla jalaluhu. Mungkin karena hatinya memang untuk Allah. Di sini sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man kanatil akhiratu hamma." Barang siapa yang ambisinya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Dia itu kaya raya, jemaah. Karena Allah yang bikin, dia hidupnya buat Allah. Wa jama'a alaihi syamla. Perkara-perkara dia, urusan-urusan dia yang pelik, Allah jadikan mudah buat dia. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghima. Nikmat dunia ini dikirim kepada dia, datang kepada. Padahal dia enggak mau. Dia tujuannya akhirat, dia dapat rezeki, dia bagi-bagi lagi. Maka ini makna tafarruq li ibadatillah, artinya beribadah kepada Allah sepenuhnya. Seperti ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Ada orang di masjid tapi hatinya di pasar. Tapi ada orang di pasar, hatinya di masjid. Jadi bukan berarti antum yang buka kedai itu antum cinta dunia. Belum tentu. Bisa jadi yang di masjid cinta dunia, hanya saja dunianya belum datang. Ya, dia ke masjid, masya Allah. Ketika dikasih rezeki sama Allah, dia keluar dari masjid. Sehingga kalau kita lihat di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah jalla jalaluh, salah satunya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya bergantung di masjid, tubuhnya boleh di pasar, tubuhnya boleh di kedai, tubuhnya boleh di jalan, tapi hati dia ada di masjid. Ini makna tafarru li ibadatillah. Artinya memang hidup kita untuk Allah Jalla Jalal Jamal. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini meriwayatkan hadis bahwa Allah berfirman, ini hadis qudsi. Di halaman 40, "Ya ibn Adam, tafarrag li ibadati. Amla sadraka ghinan wa asudd faqraka wa illa taf'al mala'tu yadaka shughlan wa lam ashudd faqra." Sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Fokus. Bekerja untuk Allah. Mendidik anak untuk Allah. Menikah pun untuk Allah. Ketika dia cari perempuan, dia cari perempuan yang sesuai dengan kriteria Allah. Bukan kriteria nafsu dia. Bukan. Kalau kita bicara nafsu, lelaki itu ingin perempuan yang cantik. Yang kaya. Yang putih, yang tinggi, yang apa lagi? Yang kalau padam listrik tetap bercahaya. Pokoknya ada yang ingin macam-macam seperti itu. Tapi yang dia lihat enggak. Ana mau cari yang agamanya baik, yang soleha. Tapi ana punya nafsu, ana punya syahwat. Tapi ana tidak memikirkan syahwat ana. Ana memikirkan keridhaan Allah Jalla Jalal. Di sini makna fokus ibadah untuk Allah. Apa yang akan didapatkan hamba disebutkan. Amla sadraka ghinan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqr. Aku penuhi kebuka. Jamaah lihat terjemahannya. Dibaca. Dapat. Halaman 40. Dan aku penuhi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman.
Artinya, ya wahai anak Adam,
fokuslah untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu, hatimu dengan kekayaan dan aku penuhi kebutuhanmu.
Nah, iya, ana cuma mau ngomong ini terjemahan kebutuhanmu. Katanya enggak boleh ngomong butuh di sini jemaah.
Faham, Ustaz,
faham. Faham.
Faham.
Faham.
Perlu.
Keperluanmu. Nah, niscaya aku penuhi keperluanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Lihat jam. Kalau orang tidak fokus ibadah kepada Allah, wallahi dia kaya raya tapi tidak bisa datang ke kuliah ilmu. Dulu ana berpikir, ketika seorang sudah sukses ekonominya, dia memiliki segala-galanya, dia memiliki waktu untuk kuliah, untuk datang ke masjid, untuk duduk di masjid antara maghrib dengan isya, untuk duduk di masjid antara subuh sampai matahari terbit. Kenapa? Karena dia sudah tidak perlu lagi. Dia sudah punya semuanya. Tapi karena yang menjadi ambisi dia dunia, Allah sebutkan, mala'tu yadaka syulan. Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Urusan pabriknya, urusan kedainya, urusan anaknya. Jadi dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Karena ambisi dia adalah dunia. Kemudian, walam asudda faqr. Makanya tidak sedikit orang-orang yang kaya raya itu takut dengan masa depan. Kenapa banyak asuransi? Insuran. Masya Allah. Iya, insuran. Kenapa banyak insuran? Karena banyak orang yang takut dengan masa depan. Bagaimana anak saya nanti? Bagaimana masa tua saya? Jadi beban pikiran buat dia. Seharusnya orang memikirkan masa depan, fadl dia pikirkan masa depan. Ketika engkau ingin anakmu bisa kuliah, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa sukses, bagaimana pendidikan dia? Antum isurankan anakmu dengan menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu. Fulan enggak mampu, ana biayain. Fulan ana biayain. Ya Allah, ini ana minta supaya anakku nanti engkau yang biayai, ya Allah. Hadza jamaah. Kita benar-benar fokus beribadah buat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ana rasa kita cukupkan di sini. Kita masuk ke, mungkin sambil istirahat yang mau ada urusan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sesi soal jawab 20 menit. Fadhal jamaah. Ada mic-nya. Supaya ana tidak mengulangi pertanyaan. Tunggu sebentar, banyak yang mau tanya ini. Ini dulu tadi yang tanya. Tapi enggak apa-apa, antum mulai. Yang keras suaranya.
Saya nak tanya tingkatan antara wasiat, faraid dan hibah. Yang mana satu, contohnya kalau saya berwasiat, adakah tidak perlu pada faraid? Ataupun faraid hanya akan berlaku ketika saya tak sempat berwasiat? Dan adakah hibah ini sebelum saya berwasiat ataupun sebelum berfaraid?
Nah, dengar pertanyaannya. Ini berkaitan dengan warisan, dengan orang mati, antara faraid, wasiat dan hibah. Faraid ini adalah bagian yang sudah ditentukan oleh Allah kalau orang itu meninggal dunia. Artinya pembagian faraid ini Allah yang menentukan. Tidak ada campur tangan manusia. Orang ini meninggal dunia, faraid berlaku. Berlaku. Wasiat. Jadi ana memang sedih jemaah. Di tempat-tempat kuliah, masalah terbesar kita itu sound system. Nah, alhamdulillah. Udah siap. Jadi ingat faraid ini itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang pembagiannya sudah tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Orang-orangnya jelas siapa yang berhak dan berapa bagian mereka. Seperti suami, dapat bagian berapa suami? Kalau istrinya meninggal, dia dapat seperempat atau dapat setengah, separuh. Dapat separuh kalau istrinya tidak punya anak. Kalau punya dapat semerbak. Itu gak bisa dirubah. Wasiat itu adalah janji akan memberikan sesuatu apabila mati. Contohnya orang wasiat ini mengatakan, kalau bapak meninggal 30% harta ayah buat bangun masjid. Kapan bisa dilakukan? Kalau mati. Dan ahli faraid enggak boleh dapat wasiat. Artinya anak tidak boleh dapat wasiat. Jadi sang ayah umpamanya melihat ini rumah buat fulan, kalau abah meninggal rumah ini buat fulan, itu tidak berlaku. Kenapa? Karena anak sudah dapat bagian faraid. Jadi berkaitan dengan wasiat, maka wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kecuali dalam satu kondisi, semuanya ridho. Umumnya semua ahli waris, ini ayah waktu itu wasiat, rumah ini buat yang paling kecil. Gimana? Karena itu bukan hak ayahnya sudah. Setelah ayahnya meninggal dunia, itu jadi haknya ahli waris. Ketika mereka mengatakan, ya boleh, berikan sudah. Yaudah, berikan. Tapi tidak punya hak ahli waris. Berkaitan dengan hibah, hibah itu pemberian yang sudah diberikan dan dimiliki pada masa hidup. Tapi masalah hibah, ketika orang tua memberikan kepada anaknya, semua anaknya harus dikasih. Ada dua pendapat para ulama. Apakah hibah yang diberikan orang tua? Umumnya ana mengatakan, ini mobil, ini kereta buat fulan, anaknya. Ana punya anak Jabir, umumnya. Ini kereta buat Jabir. Lalu ana meninggal dunia. Apakah kereta itu buat Jabir? Pendapat yang rajih tidak, itu jadi ahli waris. Kenapa? Karena anaknya yang lain tidak dikasih. Dan ini menyebabkan terjadinya putusnya silaturahim. Allah tidak ingin orang tua ini menambah dosa setelah meninggal dunia. Sehingga hibah itu tidak boleh diberikan kepada anak kecuali semua anaknya dihibahin. Harus adil. Masalah pembagiannya, umpamanya orang tua kasih uang 1 juta ringgit. Apakah yang perempuan juga 1 juta ringgit? Sebagian mengatakan setengahnya, sebagian mengatakan tidak, ini bukan warisan. Jadi harus sama. 1 juta ringgit, yang satu kasih 1 juta ringgit. Kalau tidak, mereka akan ribut. Itu berkaitan dengan tiga hal tersebut. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan yang nah, fadhal. Berapa tahun tidak dihidupkan ini? Baik. Nah, fadhal.
Anak bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita meyakinkan meyakinkan diri kita sendiri dan termasuk keluarga dari anak maupun istri agar kita tetap kanan terhadap rezeki yang bagi
selalu. Nah,
selalu menerima karena cara kita kan mendapat cobaan yang menjauhkan diri kita dari menerima apa yang Allah suruh berikan, terutama
Subhan.
Menasihati istri dan anak sendiri, Ustaz.
Barakallahu fikum. Menasihatin istri atau anaknya istri?
Istri dan anak saya.
Masya Allah. Gak apa-apa anaknya istri. Mungkin istri punya anak sendiri kan? Dari bapak yang lain mungkin dulu ya. Iya, barakallahu fikum. Insya Allah jemaah pembahasan tentang qanaah nanti malam kita akan bahas secara mendalam. Tapi intinya sebenarnya adalah bagaimana mengenalkan istri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mengenalkan tentang hakikat dunia, mengenalkan tentang kenapa kita berada di tempat ini. Orang yang lupa dari itu semua tidak akan pernah qanaah hidupnya. Maka kita perlu membahas tentang qanaah ini dengan memberikan penjelasan apa penyebab kita jadi qanaah nanti malam insya Allah. Jangan terburu-buru. Nah, ada pertanyaan? Oh, udah dipegang mic-nya, Fabel.
Apakah cara yang paling berkesan untuk menangani penyakit futur?
Penyakit futur, masya Allah jemaah, berangkat ke hospital, iya, dan minum obat. Berangkat ke hospital minum obat. Hospitalnya di mana? Ini yang perlu dicari. Kalau sakitnya itu tubuh kita yang sakit, kita tahu dokternya. Dan ada dokter itu spesialisnya beda-beda. Ada dokter spesialis tulang. Ada dokter spesialis kulit. Kita perlu cari dokter spesialis hati ketika futur. Kadangkala kita kalau lagi futur dengarkan pembahasan tentang faraid tambah pening. Ini duitnya siapa yang dibagi? Kata dia. Kan dia gak punya duit gitu kan. Maka perlu mengobatin hati yang sedang futur itu dengan cara datang ke kajian. Salah satunya. Gimana Ustaz mau datang kajian? Gak ada himmah mau datang kajian. Perlu istirahat. Terkadang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu mengajak sahabat-sahabatnya untuk rekreasi. Apa rekreasi? Sama. Rehlah. Datang ke kebun, ke taman. Supaya menghilangkan beban ini. Kemudian dilihat penyebab futur itu apa? Kadangkala penyebab futur itu dosa. Sebagian ulama mengatakan, gara-gara satu dosa, aku tidak bisa sholat tahajud 4 bulan. Satu dosa. Jadi kalau kita tahu kita sedang futur, ini kayaknya dosa yang menyebabkan. Maka berusahalah segera untuk bertobat kembali kepada Allah. Dan kalau kita bicara obat buat futur, yang paling manjur itu zikrullah. Kenapa? Dalam kondisi futur, tubuh kita gak mau diajak sholat. Tubuh kita gak mau diajak puasa. Tubuh kita gak mau diajak kuliah agama. Tapi ada zikrullah yang tidak butuh energi. Afwan. Tidak perlu energi. Zikrullah ini tidak perlu energi. Kan tinggal duduk. Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Terus baca, jangan berhenti. Hitung. Perlu dihitung. mau dihitung pakai tangan atau pakai tasbih. Bicara tasbih, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi pendapat yang paling rajih, tasbih itu boleh. Kadangkala ada orang itu memang perlu pakai tasbih. Antum hitung. Terkadang orang kalau tidak menghitung, dia katakan ana mau istighfar 100 kali. Astaghfirullah, tubu ilaih, 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 astaghfirullah. Udah 40 kali ya. Padahal baru 7. Karena dia, ya itu, dia merasa sudah, setan membisiki ini, oh sudah banyak gitu loh, sudah banyak. Hitung. Perlu dihitung. Zikrullah ini jamaah, itu amalan yang paling dicintai Allah dan ringan, mudah diamalkan. Maka tatkala futur, tubuh kita tidak mau diajak sholat, enggak mau diajak puasa, zikrullah. Terus zikrullah, insyaallah akan kembali itu. Kenapa? Karena dalam sebuah Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Kalian ingat kepada aku akan ingat kepada kalian. Jadi yang kita perlukan bagaimana Allah ingat sama kita lagi, maka dengan zikrullah. Barakallahu fikum. Naam. Dari kalangan ummahat, ana masya Allah jemaah, tadi ke tandas ada tulisannya muslimin, tandas muslimin, masya Allah. Sana muslimat sebelah sana Ustaz. Ini apa di Malaysia semuanya seperti itu? Tandasnya dibagi dua, muslimin muslimat. Kalau non muslim tandasnya sendiri. Hah? Enggak benar, anak tanya. Hah? Oh, di surau saja, di surau. Di sini saja. Kalau tempat umum? Masya Allah. Laki dan perempuan, masya Allah. Ya, anak mau tanya aja. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Kalau ada yang bertanya dari kalangan, kalau enggak sini, silahkan. Fadhol. Mana mic-nya dulu, antum ambil. Supaya.
Kenapa dengan masalah rezeki, Ustaz? Kadang kita ada dua situasi. Satu sama ada kita ridho ataupun kita berputus asa. Jadi macam mana kita nak ketahukan keadaan kita dalam keadaan ridho?
Nah, ini berkaitan dengan ridho dan putus asa. Jadi ridho itu artinya menerima apa yang Allah berikan. Putus asa itu ya dia tidak ada himma. Dia bukan menerima, bahkan putus asa bisa mengantarkan kepada bunuh diri. Ridho tidak mungkin dia bunuh diri. Ridho itu isi penuh, hati penuh dengan kesenangan, dengan apa yang Allah tentukan. Sedangkan putus asa, dia melihat dunia ini gelap. Dia melihat semua orang sudah tidak ada yang suka sama dia. Dia melihat tidak ada solusi dan jalan keluar. Lalu dia lompat dari tower. Ah, itu putus asa. Kalau ridho enggak mungkin. Ana sudah ridho sama Allah, lompat. Enggak mungkin lah. Barakallahu fikum. Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang bertanya mengenai dengan konsep tawakal. Bahawa sekarang ini banyak ansuran-ansuran atau insuran. Terutama sekali insuran nyawa.
Masya Allah.
Adakah kita ni apabila kita melihat daripada kebaikan daripada ansuran tersebut, bahawa para siapa yang membeli insurans itu akan mendapat RM100,000 apabila dia mati. Adakah konsep dari segi tawakal bahawa kita membeli insurans itu, bahawa kita membelakangkan tawakal itu, nyawa kita kepada insurans?
Jadi dari segi hukum,
apakah kita membeli insurans dengan berniat bahawa nyawa kita apabila kita meninggal, bahawa insurans akan membayar segala yang kita membeli, maknanya kita infak kepada pihak insurans untuk mendapatkan habuan daripada pihak insurans.
Nah,
so bagaimana dengan tawakal kita terhadap Allah
SWT? Barakallahu fik. Masya Allah jemaah. Ya, berkaitan dengan insurans. Insurans ini jaminan sebenarnya jemaah. Artinya ada insurans nyawa, ada insurans kesehatan, ada insurans pendidikan, ada banyak macam insurans. Dalam kehidupan dunia ini kita diperintahkan bertawakal kepada Allah plus berusaha. Jadi semua usaha yang halal kita jalankan. Kalau tadi insurans itu halal secara hukum agama, tidak ada riba di sana, silakan, tidak ada masalah. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Karena tawakal itu amalan hati. Seperti orang tua di rumah menabung duit. Dia setiap bulan dapat gaji, 20% dia tabung untuk masa depan anaknya. Itu sama saja. Tapi yang terjadi dengan insuran ini kan kebanyakan riba. Riba. Dan yang memotivasi sebagian orang untuk itu apanya sebenarnya? Artinya ketika dia taruh 10 juta, yang dia akan dapatkan lebih. Tapi kalau dia tabung di rumah 10 juta, ya tetap 10 juta gitu. Maka sebenarnya kalau kita bicara insuran selama itu halal, termasuk yang usaha yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat buat engkau. Jadi kalau insuran itu halal dan bermanfaat, silahkan. Tapi kalau insuran itu ternyata gambling, seperti orang yang insuran mobil, yang selalu dia pikirkan nanti kalau nabrak ada yang bayarin. Nabrak sedikit, mungkin dia baru insuran masuk 10 ribu, tapi biaya untuk itu 20 ribu, dia kan dapat keuntungan 10 ribu. Kalau yang memotivasi dia itu, maka itu riba jadinya, jemaah. Maka tidak boleh. Anda sampaikan, ketika tidak ada insuran yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, kita tabung. Dan selain itu, kita akan bicara sedekah nantinya. Kita insuran nyawa, kita bantu nyawa orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang punya hutang. Kisah bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khadir yang dikirim sama Allah untuk memperbaiki bangunan rumah. Anak yatim yang ada di kota, bapaknya sudah tidak ada, sudah mati. Allah kirim Nabi Musa dan Khadir untuk renovasi rumahnya. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya dua anak ini orang soleh. Siapa yang kasih insuran? Allah. Allah kasih. Allah kirim. Maka di sini jamaah, sebab-sebab yang syar'i ini itu menyebabkan hidup kita berkah. Umar bin Abdul Aziz ketika dia hendak meninggal dunia, datang menteri-menterinya mengatakan, "Ausi ya Amirul Mukminin, engkau sekarang masih jadi Amirul Mukminin. Engkau wasiat anakmu kasih ini, kasih itu." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin." Kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Alkitab. Dan Allah yang bakal melindungi orang-orang yang soleh. Kalau anak-anak orang yang soleh, Allah yang akan lindungin mereka. Dan terbukti jemaah, Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal dunia, warisan yang dia tinggalkan kira-kira hanya 18 dirham. 11 dirham, 7 dirham untuk biaya pemakaman, penguburan dia. Sisanya dibagikan kepada anak-anaknya. Setelah beberapa tahun, satu anaknya bisa bersedekah 70 ekor kuda di jalan Allah. Padahal mereka tidak ditinggalin harta sama orang tuanya. Berbeda dengan anaknya Sulaiman bin Malik, yang khalifah juga. Setiap anak ketika meninggal dunia itu dikasih harta yang banyak. Dapat berapa tahun? Anaknya minta-minta. Di sini kalau kita bicara insuran itu hanya kepada uang, kepada harta, kita berpikir nanti kalau anak meninggal, anak-anak akan mendapatkan uang sekian, sekian, sekian. Lalu kita tidak ingat sama Allah, uang itu enggak barokah. Apalagi kalau sistemnya riba. Maka insuran silahkan, saya sampaikan tadi, apabila memang sesuai dengan syariat, sesuai dengan sistem menabung tadi, yang kita kumpulkan tidak ada keuntungan di sana, ahlan wa sahlan. Dan anak enggak tahu, di Indonesia ramai insuran mengatasnamakan wakaf supaya orang-orang ini setor duitnya. Allahu a'lam. Maka tolong berhati-hati untuk masalah insuran ini, dilihat akadnya, bukan hanya hitam di atas putih, tapi realitanya benarkah mereka sesuai dengan syariat atau hanya tulisan yang mengatakan islami tapi tidak islami. Barakallahu fikum. Baik. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada pertanyaan kita akan. Nah, fadal. Mana mic-nya tadi? Afan.
Mau tanya
dihidupin dulu.
Assalamualaikum
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
hukumnya Ustaz, bagaimana hukum tentang merubah akad yang sebelumnya telah disepakati dan menambah beban pihak yang sebelumnya dijanjikan, dan pihak yang dikhianati ini harus mengikuti karena keterpaksaan akad.
Akad apa ini?
Sebelumnya kita dijanjikan masalah seperti akad, cuma tidak tertulis gitu. Dan setelah sampai, karena
mungkin bisa kasih contoh akad apa? Umpamanya mobil atau apa contohnya?
Sebelumnya kita dari Indonesia dijanjikan dengan tanpa biaya. Nah,
oh, nah, akad kerja, akad kerja. Nah, ini banyak pengkhianatan. Ana 15 tahun di Arab Saudi, di Medina, itu sering mendapati kasus tenaga-tenaga kerja asing yang sampai di Saudi dikasih akad yang baru. Jadi akad yang lama itu padahal tertulis. Jadi akad yang lama itu dia apa, akan dapat gaji sekian, sekian, kemudian akan dapat fasilitas ini itu. Setelah sampai di Medina, lain. Dan ini pengkhianatan. Artinya mereka dosa. Kita ya terpaksa untuk tanda tangan. Dan ingat, keboliman ini tidak akan dilupakan sama Allah. Adzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Dan keboliman ini salah satu yang menyebabkan orang hidupnya tidak berkah. Tugas kita apa? Nerima. Udah takdir. Mau diapain Ustaz? Terus mau diapain menurut antum?
Saya cuma tanya masalah hukumnya.
Ya, hukumnya tetap itu keboliman. Itu keboliman. Artinya perubahan akad itu terkadang memang terpaksa dirubah karena kondisi. Itu ridho biridho. Artinya umpamanya ketika akadnya itu gajinya umpamanya 2000 ringgit. Kemudian sampai di sini disampaikan ini perusahaannya kolaps sekarang. Tidak mampu untuk menggaji segitu. Kita hanya bisa gaji mami 1000. Ditawarkan, antum mau enggak? Ketika mau, jadi tidak zalim lagi karena memang kondisi. Yang banyak terjadi itu kebohongan. Jadi memang orang ini supaya mau kerja ke sini berangkat, sampai ada seorang dokter, ya Allah, dokter dari Indonesia berangkat ke Madinah. Akadnya itu menggiurkan sekali, jemaah. Masya Allah, rumah, kemudian gaji sekian, sampai di sana enggak ada semuanya. Dia udah datang sama istri dan anak-anak. Apa kata dia? Ya udah, Zat. Anak kan yang penting tinggal di Madinah. Melihat kepada hikmahnya. Dan bisa jadi itu terjadi karena dosa-dosa kita dan menjadi penghapusan dosa kita. Ada seorang alim ulama, Masya Allah, suatu hari ada tamu mengunjungi rumah dia. Lagi ngobrol, istrinya alim ulama ini kasar kalau berbicara. Lalu ditanya sama tamunya ini, kenapa kamu tidak ceraikan istrimu? Kan masih banyak perempuan lainnya. Udah gak pantas gitu loh, jam. Apa kata alim ulama ini mengatakan, ya, anak akan bersabar. Mungkin ini jadi penghapus dosa-dosa anak. Dan anak takut kalau berganti istri nanti dapat yang lebih parah dari ini. Jadi, sudahlah, yang ini bismillah. Karena enggak ada jaminan akan dapat lebih bagus, kata dia. Ya sudah, anak akan sabar, mudah-mudahan dosaku diampuni, kata dia. Jadi melihat kepada hikmahnya insyaallah. Baik. Sudah selesai, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, mic-nya kirim ke belakang.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bercakap tentang tawakal tadi, bolehkah macam saya berniat bersedekah atas niat tawakal? Maksud saya, apalah duit saya habis, saya tak perlu simpan lah, saya bersedekah sebab itu maksud tawakal lah maksudnya. Boleh macam tu?
Naam, barakallahu fik. Ya, sebenarnya kita akan membahas tentang sedekah sebagai salah satu bentuk usaha mencari rizki. Dan tatkala seorang bersedekah, ada aturannya dalam Islam. Tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh terlalu sedikit. Sehingga jangan sampai seorang itu bersedekah semua hartanya dia sedekahkan dengan niat sudah ana tawakal sama Allah. Keesokan harinya dia mengatakan, ya Allah, andai kata cuma setengahnya kan masih ada yang bisa dibuat makan. Enggak boleh. Maka Allah ketika menyebutkan ibadur rahman, Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tuh hamba-hamba Allah yang benar itu kalau berinfak tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit. Di antara keduanya dia di tengah. Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di belakang, pelit. Wala tabsudha kullal bas. Jangan juga ketika bersedekah semuanya diberikan. Fataq'uda maluman mahsura. Engkau kalau pelit akan dicela orang. Engkau kalau berlebih-lebihan semuanya dihabiskan nanti akan menyesal. Lalu sebagian orang bertanya, bagaimana dengan Abu Bakar Ustaz? Abu Bakar memberikan semuanya. Ya kalau imanmu seperti Abu Bakar, apa-apa. Nah, kan imannya beda. Umar bin Khattab tidak bisa seperti Abu Bakar. Umar bin Khattab. Dia hanya bisa separuhnya. Kita jangan coba-coba. Ana mau coba Ustaz ya. Siapa tahu gantinya lebih banyak. Kalau tidak dikasih ganti, habis. Abu Bakar, dia serahkan semuanya sama Allah Jalla Jalla. Baik. Yang selanjutnya, nanti pembahasan sedekah akan lebih dalam lagi insyaAllah. Baik, silakan.
Ya Ustaz, saya bertanya mewakili sahabat saya.
Masya Allah, ada perwakilan ini, jemaah.
Hamba Allah ni sahabat saya, dia isteri kepada... Isteri ketiga dari empat orang isteri-isteri.
Masya Allah, jemaah.
Jadi, permasalahannya di sini, hamba Allah ni dia mengalami satu dimensi yang tak menentulah. Dia dapati yang suaminya ini, Syekh ini, macam sudah kurang senang lah dengan apa yang berlaku dalam rumah tangganya. Jadi, adakah wajar bagi hamba Allah ni sahabat saya untuk dia meminta urusannya diselesaikan, maknanya minta talak ke ataupun macam mana yang boleh jadi solusi jalan keluar untuk permasalahan beliau?
Subhanallah jemaah. Nah, wallahi jemaah, tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Apa yang harus kita lakukan? Menghadapi. Sabar menghadapi hal itu. Menjadi istri kedua. Menjadi istri. Tunggu dulu, jemaah. Kita baru bicara kedua. Menjadi istri ketiga. Menjadi istri keempat. Itu sama dengan menjadi istri pertama. Sama. Hanya beban dia bertambah. Sebagian orang berpikir lebih enak jadi istri kedua daripada jadi istri pertama. Jadi istri pertama, ya sudah dilupakan oleh suaminya. Suami baru datang kalau diusir sama istri kedua. Kan ada model seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Hidup ini tidak lama. Ujian orang berbeda-beda. Jangan dipikir menjadi janda lebih enak. daripada menjadi istri ketiga. Ada sebagian orang berpikir, anak kalau diceraikan bebas, Ustaz. Anak tidak akan ada beban lagi. Mungkin di satu kondisi ada yang seperti itu, lebih baik bercerai. Maka Allah buka pintu tolak. Tapi ana lihat, cobalah bersabar. Saudah radhiyallahu taala anha, di akhir hidupnya dia sudah tua. Dia sudah tidak lagi menawan. Dia sudah tidak bisa lagi melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia sudah sepuh. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Saudah? Dia tidak hendak ditalak sama Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dia mengajukan apa? Mengajukan perdamaian, mengganti kontrak tadi disebutkan. Jadi kontraknya dia merubah. Dia, ya Rasulullah SAW, aku sudah tua, sudah malam giliranku aku hadiahkan buat Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tapi status dia tetap sebagai istri, tidak menjadi janda. Maka kadangkala perempuan istri ketiga ini, coba dia melihat apakah mungkin diadakan perdamaian. Perdamaian itu bisa jadi dia turun dari beberapa hak dia. Contohnya, ini syekh, ini suami malas bermalam di rumah istri ketiga. Kalau datang ke sana selalu ribut. Sampaikan sudah, aku ridha engkau datang ke sini di siang hari hanya untuk ya makan siang atau hanya untuk minum teh sore hari tanpa bermalam di sini. Kalau memang itu yang lebih maslahat. Jangan sampai berpikir, ya ana sudah mau cerai. Status perempuan ketika menjadi janda terkadang enggak nyaman. Tapi kalau masalahnya Ustaz, ini di rumah ana sudah tidak ditegakkan lagi hukum-hukum Allah. Yang ada kezaliman dari suami ana. Ana kasihan sama suami ana. Daripada dia berdosa terus, lebih baik dia ceraikan ana. Maka perlu duduk merenungkan untuk masalah gugat cerai ini jamaah. Kadangkala harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika ada seorang lelaki ribut sama istrinya, ketika itu anak hadir di masjidnya, ini orang mengatakan dia ribut sama istrinya macam-macam, Syekh bertanya, istrimu ada? Ada. Iya, anak nanti ketemu sama istrimu. Karena beliau ingin mendengar dari kedua belah pihak. Ini yang salah yang mana? Sampai sebagian ahli tafsir, Ibnu Katsir menjelaskan, ketika ada dua orang yang ribut ini, suruh dua orang ini hidup di rumah seorang yang alim. Sehingga orang yang alim ini bisa melihat perilaku keduanya ini. Yang bikin ribut ini yang mana sebenarnya? Karena ketika di rumah sendiri kan kita gak tahu siapa yang menyebabkan keributan itu terjadi. Maka perlu adanya tim mediator yang memperhatikan ya, jangan mudah-mudah minta cerai jamaah ya. Dan berkaitan dengan poligami ini, maka orang yang poligami hendaklah melihat Allah Jalla Jalaluh. Terkadang sebagian orang merasa sudah adil. Istri ana tuh sering dapat curhatan istri orang-orang yang poligami. Ana pikir mereka kalau di depan kamera seakan-akan rukun, ternyata ribut juga di antara mereka. Tapi tidak kelihatannya. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita lanjutkan. Ya, tinggal 2 menit. Bismillah. Kita lanjutkan jemaah. Kita masuk ke pasal yang kelima. Melanjutkan haji dengan umroh atau sebaliknya. Artinya orang ini sudah berhaji. Sebagian orang berpikir kalau sudah berhaji tidak ada niatan untuk balik lagi. Tidak ada niatan untuk umroh. karena merasa sudah cukup, alhamdulillah anda sudah berhaji. Masya Allah, ini pertanyaan nanti di sesi kedua jemaah. Haji ini mengeluarkan duit, haji ini memerlukan biaya yang besar, tapi ternyata haji dan umroh ini membuka pintu rezeki. Sehingga seorang muslim jangan bosan berangkat haji. Anda sudah pernah haji Ustaz? Kapan? 20 tahun yang lalu. Umroh? Gak pernah. Berangkat umroh. Anda takut kalau umroh Ustaz nanti membuat ramai Masjidil Haram Ustaz. Jadi Anda, Allahu Akbar jamaah, insya Allah masjid itu cukup. Asalkan kita jaga adab dan etika di sana. Berangkat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini kita lihat, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Lanjutkan haji dengan umrah. "Fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub." Karena sesungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi bukan hanya menghapuskan dosa. Orang berangkat haji pulang kan, haji mabrur itu akan seperti bayi yang baru lahir. Itu dalam urusan dosa. Dalam urusan rizki, Allah jamin. Ini Allah akan berikan kepada dia, yanfianil faqr wadzunub kama yanfil kir khabasal hadid wadzahab walfiddah. Sebagaimana api, kir itu sebenarnya bukan api jemaah. Masih pernah melihat pandai besi yang kuno? Kalau di Indonesia, pandai besi dulu itu menggunakan bambu. Dua bambu, dia untuk meniup apinya. Kir itu alat untuk meniup apinya itu. Sehingga api itu terbakar dan besi itu bisa melebur ya. Kemudian karatnya bisa menghilang seperti itu. Walaysa lil haji wal mabrura thawabun illa al jannah. Dan tidak ada balasan yang pantas untuk orang yang berhaji yang mabrur kecuali surga. Berkaitan dengan ini, ana pernah ketika masa kuliah di Madinah dulu, ana jadi koresponden reporter radio. Ana selalu bertanya kepada jemaah haji, jemaah umrah. Suatu hari ana melihat ada orang yang sudah sepuh. Ana datangi dia, ana tanya sama dia, "Bapak sudah berapa kali berhaji?" Kata dia, "Alhamdulillah Pak Ustaz, ini yang ketiga." Masya Allah. Semuanya haji plus. Haji itu ada dua di Indonesia. Ada reguler, yang biasa. Ada yang bayarnya mahal, yang hotelnya bagus, yang waktunya semakin cepat dia. Anda bertanya, "Gimana Bapak bisa berhaji berulang kali?" Dia bercerita, "Ustaz, ketika ana haji yang pertama kali, ana bicara sama istri ana, nanti kalau kita pulang, kita punya rezeki, kita gak usah daftar haji lah, kita bangun masjid." Akhirnya ana pulang, dapat rezeki, ana bangun masjid. Selesai masjid itu jadi, Allah kasih rezeki lagi Ustaz. Ana berangkat haji lagi. Ketika berangkat haji yang kedua itu, ana bilang sama istri, "Nanti kalau pulang udah gak usah niat haji lagi lah. Kalau punya rezeki, kita ngaspal, aspal jalan. Di kampung dia kita aspal, orang kampung nih jemaah. Kita aspal jalan itulah. Kesian masyarakat." Ana pulang haji, di kampung ana aspal semua jalannya. Allah kasih rezeki lagi Ustaz. Ana berangkat lagi yang ketiga. Lalu kenapa ketika orang umroh mikir biaya besar? Padahal ini sedang cari rezeki. Jadi antum kalau berangkat umroh, keluar duit berapa? Berapa ringgit kalau dari Malaysia? 6.000 ringgit. Ini sejatinya sedang investasi. Investasi antum taruh 6.000, berangkat umroh, diganti berapa sama Allah? Allah kalau kasih, gak terhitung. Maka berangkat haji dan umroh. Ketika rezekinya sempit, urusan haji di jemaah. Ingat. Ingat selalu bahwasanya punya kereta itu tidak wajib. Punya rumah itu tidak wajib. Tapi haji itu wajib. Dan jangan menanti tua mau berhaji. Jemaah haji Indonesia itu 70% disebutkan itu sudah sepuh dan berpenyakitan. Entah kenapa. Apakah karena memang mereka baru mampu setelah tua? Atau memang menunda-nunda? Karena ada orang yang mampu, dia pikir ana mau beli rumah dulu, ana mau beli kereta dulu, ana mau nikah dulu. Setelah menikah, punya anak. Nanti insyaallah saat anaknya 2 tahun, ana berangkat haji. Anak 2 tahun, lahir yang satunya lagi. Nanti lagi setelah 2 tahun, sampai puluhan tahun terkadang gak berangkat haji, kecuali ketika umur 50 tahun. Umur 60 tahun. Ingat, ibadah haji ini ibadah fisik, harta, dan hati. Ada orang yang memiliki harta tapi fisiknya lemah. Gak wajib buat dia berangkat haji. Tapi ketika antum sehat, punya harta, wajib berangkat. Sebagian orang berpikir, ustaz belum ada panggilan. Nabi Ibrahim udah panggil dari dulu. Wa adzin fin nasi bil hajj. Tapi antum enggak mau dengerin panggilan Allah. Maka ini termasuk salah satu cara mendapatkan rizki. Dan terlihat jemaah. Antum bisa buktikan dalam kehidupan ini. Orang yang sering berangkat umroh itu enggak berkurang hartanya. Bahkan dia bisa memberangkatkan umroh orang banyak. Dia berangkat umroh pertama sendirian. Berangkat kedua bersama istri. Berangkat selanjutnya bersama anak. Berangkat selanjutnya bersama teman-teman dia. Maka berangkatlah umroh. Ketika punya rizki, langsung berangkat umroh. Seorang berpikir, ana mau putar duit itu. Apa diputar duitnya? Rolling ya. Dia mau cari usaha lain atau apa. Maka salah satu usaha berangkat umroh dan haji. Pasal ke-6. Silaturrahim. Nah, apa makna rahim? Kebanyakan orang memahami, entah di Malaysia ini, tapi di Indonesia, silaturrahim itu diterjemahkan dengan berkunjung, berziarah, berkumpul seperti ini. Kadangkala pembawa acara mengatakan, alhamdulillah kita bisa bersilaturrahim di tempat ini. Padahal rahim itu artinya kerabat. Silah itu menyambung. Jadi yang menyambung hubungan kerabat kita. Bagaimana menyambungnya? Tidak harus dengan berkunjung. Tapi bisa dengan harta. Bisa dengan telepon. Bisa dengan ucapan selamat. Karena tidak harus berkunjung ke rumahnya. Apabila silaturahim ini tidak dipahami dengan benar, sebagian manusia berpikir dia orang yang menjaga silaturahim, padahal tidak. Dia memiliki banyak kawan, tapi tidak dekat dengan anak pamannya. Dia tidak dekat dengan pamannya sendiri. Berarti dia bukan orang yang pandai silaturahim. Karena rahim itu, para ulama menyebutkan rahim itu, apakah yang hanya mahram? Tidak. Jadi kerabatlah. Baik yang kerabat dari nasab. Ada kerabat yang kita dapatkan dari nasab kita. Dan itu rahim yang inti. Bisa jadi kerabat kita yang kita dapat dari menikah. Mertua kita. Itu istrinya kita ambil. Ada anak-anak yang Masya Allah. Anaknya diambil ke rumahnya. Tapi dia gak pernah berbuat baik sama mertuanya. Malah mertuanya dia jelek-jelekan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat nih. Hadis yang riwayatkan Imam Bukhari, "Man sarrahu" ini ada yang salah jemaah, tolong diperbaikin tulisan bahasa Arabnya ini. "Man sarrahu ayyub sata." Ini yusta ya. Yang betul ada ba-nya. "Man sarrahu ayyub sata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahima." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Khususnya sama orang tua. dan buat para istri. Surganya seorang anak adalah orang tuanya, ayah ibundanya, baik itu lelaki atau perempuan. Tapi seorang perempuan ketika sudah menikah, maka surga dan neraka seorang wanita adalah suaminya. Hendaklah para perempuan ini membantu suaminya untuk berbakti sama kedua orang tuanya. Karena sebagian perempuan merasa berat ketika suaminya transfer fulus buat orang tuanya. Ketika suaminya berbagi rizki pada orang tuanya, maka tatkala itu ingat dengan hadis ini. Suaminya dengan memberi orang tuanya sedang mencari rizki. Jadi ketika suami ini ngasih orang tua, bukan berarti duit itu habis, bukan. Ini sedang cari rizki. Salah satu pintu rizki adalah berbakti sama orang tua. Kunjungin orang tuanya, berbagi. Tapi ada perempuan jamaah yang belum mampu hatinya menerima suami berbagi sama orang tuanya. Caranya bagaimana? Ketika berbagi sama orang tua, jangan melaporkan kepada istri. Ya, kita jaga hati istri kita. Terkadang dia belum mampu. Dia mungkin tersenyum. Boleh aku kasih ibuku? Oh, boleh, boleh. Silakan. Padahal dalam hati kecilnya dia, ya Allah, ibunya lagi, ibunya lagi. Ada yang seperti itu. Kita perlu menjaga hati istri kita. Tapi ada perempuan yang sudah sampai tingkatannya, dia memang sudah menjadikan hidupnya untuk suaminya. Apa yang membuat suaminya berbahagia, dia berbahagia. Bahkan bisa jadi harta si istri diberikan kepada suaminya untuk diberikan kepada orang tuanya. Ada yang sampai tingkatan seperti ini. Kalau dapat yang seperti ini, syukurin. Supaya ditambah sama Allah. Allah tambah rizkinya buat kita. Maka ingat, yang ingin diluaskan rizkinya, ibu-ibu ketika melihat rizki suaminya agak sulit, maka coba dia beli sesuatu lalu berikan kepada suaminya. Bang, tolong kirimkan kepada orang tua abang. Mungkin dengan cara ini Allah kasih rizki sama kita. Terkadang sebagian orang yang menjadi kendala dia kurang silaturahim, waktu tidak punya atau duitnya tidak banyak. Dua kendala ini ada jaminan dari Rasulullah SAW dipenuhi. Ketika kita berkunjung ke rumah orang tua kita, mungkin antum berpikir, waktu ini kalau ana bikin usaha seharusnya menghasilkan duit. Ana harus tutup kedai ana, Ustaz. Ana harus cuti dari kantor ana, dipotong gaji ana. Jangan takut. Ketika antum menyisihkan waktu buat kedua orang tua, itu lebih berkah daripada waktu antum di kedai antum. Allah akan kasih. Dan ingat, Allah tidak ingkar janji. Kemudian disebutkan di sini di halaman 52. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'allamu min ansabikum, pelajari nasab kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum, yang dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian. Siapa yang hafal nasabnya sampai kakek kelima, ana kasih hadiah. Nah, mana mic-nya? Oh, fadal, fadal. Sebutkan. Gimana ana tahu kalau enggak disebutkan? Tapi kalau disebut pun aku, ana juga enggak tahu benar apa enggak. Nah, apa? Nah,
Ahmad dan Umar, dan Ahmad dan Umar.
Kok sama terus sama namanya? Bukan bikin-bikin enggak? Benar ya, alhamdulillah.
Umar bin Ahmad.
Bin Umar lagi?
Bin Ahmad bin Abu Bakar Baraja.
Masya Allah, enggak ada Umar lagi di atasnya. Barakallahu fikum. Fadhal ya Hazim. Masya Allah. Fadhal. Nih, ada perintah mempelajari nasab. Bukan untuk fanatisme. Bukan. Bukan untuk berbangga-bangga diri dengan nasab. Bukan. Tapi untuk silaturahim. Bagaimana kita akan bersilaturahim kalau kita tidak hafal dengan nasab kita? Dan di antara keutamaan bangsa Arab itu jamaah, mereka menjaga nasab mereka. Dan setelah datangnya Islam, Nabi SAW menyuruh kita untuk menghafal nasab kita. Jadi tolong kalau bisa ditulis, sehingga tatkala kita meninggal dunia ada buku nasab yang diberikan kepada anak kita. Nina, ini keluarga ayah. Jangan sampai dia di sekolah satu bangku sama saudaranya gak kenal, karena hidupnya sudah nafsi-nafsi. Maka ini perintah Nabi SAW. Lalu beliau sebutkan, fa inna silaturrahim mahabbatun fil ahl. Sesungguhnya silaturrahim itu menumbuhkan kecintaan terhadap keluarga. Musratun fil mal au musarratun fil mal. Dia menjadi pembanyak harta. Harta bisa berlimpah ruah dengan silaturrahim. Munsa'atun fil umur, dan bertambahnya usia. Alhamdulillah sekarang ini ada banyak sarana teknologi yang perlu dimanfaatkan. Contohnya bikin grup di WhatsApp buat keluarga, bikin grup di Facebook. Antum cari keluarga antum, tulis nama kakek antum yang kelima, kemudian lama-kelamaan kan mungkin akan bertambah anak fulan bin fulan bin fulan bin fulan akan bertemu di sana. Kalau tidak bisa kopi darat, kopdar, tahu kopi darat ya mak? Istilah ada bahasa Indonesia kopdar. Kopi darat itu apa bahasa Malaysianya? Biasanya kopinya itu di Facebook, akhirnya ketemu di kedai. Ngeteh artinya biasa ketemu di mana? Di Facebook, ketemu di sini, kita kopdar, biasanya mereka kopi darat nih, kita ngeteh ya, ngeteh lah jemaah. Jadi sekali-kali artinya agar berjumpa, oh ini ternyata saudara ana yang selama ini namanya fulan, oh ini namanya fulan. Perlu diadakan paling tidak umpamanya setahun sekali ketika Idul Fitri, kita adakan perjumpaan, umpamanya kita sewa hall ini untuk keluarga aja. Itu namanya silaturahim. Kalau sama teman-teman ketika di college dulu kumpul, itu bukan silaturahim. Itu apa namanya? Reuni. Apa dapat pahala silaturahim? Nggak dapat ya mah. Beda, itu hanya persahabatan saja. Baik, ini hadis Nabi SAW. Kemudian ini di hadis yang keempat, di halaman 53, masya Allah jemaah. Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yumadda lahu fi umrih, wa yuwassa alaihi fi rizki, wa yudfa anhu mitatasu, fal yattaqillah wal yassir rahimah. Ditambah lagi nih pahala silaturahim. Yang pertama, umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan. Yang ketiga, apa? Terhindar dari su'ul khatimah. Terhindar dari su'ul khatimah. Wallahi jamaah, kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Maka banyak-banyak silaturahim, bertakwa sama Allah supaya mati husnul khatimah. Kemudian di hadis yang keenam ini, di sini disebutkan, inna a'jala ta'ati thawaban silaturahim. Sesungguhnya ketaatan yang paling disegerakan pahalanya, artinya pahalanya di dunia itu kita dapatkan apa? Silaturahim. Jadi pahala itu ada dua, fid dunya wa fil akhirah. Dan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nih, kalau antum mau cari pahala yang segera di dunia, maka silaturahim. Hatta inna ahla baitin, subhanallah, la yakunu fajarah. Sampai ada satu keluarga yang ahli maksiat pun, ahli maksiat. Fatanmu amwaluhum wa yakthur adaduhum idza tawasalu. Hartanya berlimpah ruah, kemudian anak-anak mereka banyak, berkah hidupnya gara-gara silaturahim. Wa ma min ahli baitin yatawasalun fayahtaju. Disebutkan tidak ada satu keluarga yang saling bersilaturahim kemudian mereka saling memerlukan. Tidak ada. Kalau kita bicara mengentas kemiskinan, ada program pemerintah, insya Allah di Malaysia pun seperti itu. Ada program mengentas kemiskinan. Anda perhatikan, di setiap keluarga itu, insya Allah ada satu atau dua orang yang sukses, yang kaya. Mungkin yang lain yang miskin. Kalau yang dua orang yang kaya ini peduli dengan silaturahim, selesai. Pemerintah tidak terbebani. Enggak. Karena mereka yang bakal membantu yang miskin dari keluarga. Karena sebagian umat Islam itu berpikiran menyumbang. Dia donasi ke tempat-tempat yang jauh. Dia bangun masjid. Dia bangun sekolahan. Tapi dia punya keluarga tidak dipedulikan. Maka berkaitan dengan kurban, jangan kurbannya dikirim ke tempat yang lain, sedangkan antum punya keluarga di sini yang sangat berhajat. Seharusnya mereka yang lebih utama, jemaah. Makanya kalau sedekah itu lebih baik kepada kerabat kita. Disebutkan di sini tata cara silaturahim, ya. Tadi Anda sudah sampaikan bahwasanya silaturahim ini tidak hanya mengunjungi, tidak hanya berziarah, tapi bisa dengan berbagi harta atau dengan berdakwah. Kita punya sahabat, umpamanya kerafan, punya kerabat yang murtad, yang musyrik, yang kafir. Kita menyambung rahim kita dengan dia itu dengan mendakwahin dia. Terkadang silaturahim juga dengan memutuskan hubungan. Itu masuk silaturahim. Kita punya kerabat tidak sholat sama sekali. Kita biasanya suka membantu dia dengan donasi tiap bulan. Kita katakan, aku tidak akan memberikan donasi sampai engkau sholat. Itu termasuk silaturahim. Jadi jangan dipikir ketika seorang tidak memberikan donasi, dia tidak silaturahim. Bisa jadi dia sedang bersilaturahim. Barakallahu fikum. Yang ketujuh nih, berinfak di jalan Allah. Ini yang berkaitan dengan sedekah jamaah, ya. Jadi kalau bicara infak di jalan Allah, Allah mengatakan وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ رَزِقٍ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Menggantinya. Dan Allah sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Jadi kalau kita sedekah 10 juta, Allah bakal ganti 10 juta. Allah bisa ganti 20 juta. Allah bisa ganti lebih dari itu, jemaah. Sampai yang kita berikan kepada istri kita. Hatta luqmata tarfa'uha ila fi imra'atik. Sampai makanan yang engkau suapkan kepada istrimu, kalau engkau berharap pahala dari Allah, Allah kasih pahala. Jadi para suami ketika memberikan kepada istrinya, niatkan mengharapkan wajah Allah sehingga dapat ganti. Ada suami yang memberikan istrinya dengan apa ya? Dengan sempit hatinya. Karena ada suami-suami yang pelit. Anda mau tanya, memberikan kepada istri itu sesuai dengan keperluan atau sesuai dengan kemampuan? Sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau dia punya gaji 10 ribu ringgit, berapa dia kasih istrinya? Berapa ibu-ibu minta? Kalau suaminya gajinya 10 ribu? Berapa? Ada yang minta separuh. Ada yang minta semuanya, jemaah. Ingat, beri sesuai dengan kemampuan. Artinya kemampuan suami, alhamdulillah, aku punya gaji 10 ribu. Tapi dia juga punya orang tua. Dia perlu berbagi sama orang tuanya. Dia punya kakak atau adik yang sedang berhajat, maka dia bagi. Setelah itu dia bagi buat istrinya. Jangan pelit. Ada yang bakhil. Istri itu boleh ngambil hartanya suami kalau suaminya bakhil, tapi untuk keperluan dia, bukan untuk ganti HP, apa ganti handphone, bukan untuk beli tas. Ada perempuan yang beli tas harga 20 ribu ringgit. Dia ambil duitnya suaminya. Haram, enggak boleh. Tapi kalau untuk keperluan rumah tangga dia, keperluan buat beli susu anaknya, keperluan untuk biaya sekolah anaknya, dia gak ada masalah. Dan ingat, ketika kita bangun masjid, kita sedang bangun rumah di surga. Ketika kita sedekah, kita sedang invest. Ini Allah akan kasih ganti. Makanya dalam hadis disebutkan, mana qasat sadaqatun min mal. Ingat, sedekah itu tidak mengurangi harta. Tidak berkurang. Jangan berpikir ketika antum sedekah, antum punya orang 10 ribu, antum sedekah 3 ribu, duitnya tinggal berapa? 7 ribu. Tidak. Itu matematika yang salah. Matematika yang benar, yang 3 ribu Allah lipatkan jadi 10 kali. Jadi berapa? Kalau jadi 10 kali lah yang paling rendah. 30 ribu. Jadi antum sedekah 3 ribu, jadi berapa duit antum? 37 ribu. Percaya enggak? Sebagian orang kayaknya kurang percaya. Tapi kalau dia investasi di satu perusahaan, dia punya usaha, dia tanam saham di situ, kata temannya, taruh duit di sini 100 ribu ringgit. Tiap tahun dapat 30 ribu ringgit. Dia taruh enggak? Taruh dia cuma. Karena dia percaya dengan tuh orang. Berarti kita memerlukan menumbuhkan keimanan kepada Allah. Kalau janji Allah itu pasti benar. Dan tiap hari ada malaikat yang turun, yang tugasnya hanya mendoakan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allah, ya Allah, kasihkan kepada orang yang berinfak itu ganti. Dan berikan kepada orang yang pelit kikir itu kerusakan dalam hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada kisah yang indah yang diceritakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim ya di halaman 70. Ketika ada seorang lelaki yang berada di padang yang lapang. Dia mendengar suara dari awan. Sami'a sautan fi sahaba. Dari awan itu ada suara mengatakan, iski hadiqata fulan. Sirami kebunnya fulan. Orang ini heran. Fatanahadaka sahab. Awan itu bergerak. Berpindah. Lalu awan ini menurunkan airnya di sebuah harroh. Harroh ini medan yang penuh dengan batu-batuan. Enggak ada tumbuhan di sana. Batu. Ketika air turun ke batu, air itu tidak akan teresap oleh bumi. Air itu berkumpul di satu jalannya air. Kemudian berjalan air ini. Diikuti oleh orang ini. Kemana jalannya air ini? Sampai ke satu kebun. Di kebun itu ada seorang yang sedang mengatur jalannya air. Lalu orang ini bertanya kepada orang ini, setelah salam dia bertanya, ya Abdullah masmuk. Dia tanya, siapa namamu? Qala fulan. Namanya fulan. Seperti yang disebutkan di awan itu. Lalu dia sadar yang ditanya, kenapa engkau bertanya namaku? Tahu-tahu datang tanya nama. Lalu dia bertanya, ini sami'tu sautan fisab. Aku mendengar suara di langit. Yang airnya sekarang ada di kebunmu ini. Artinya air hujan itu tidak turun di atas kebunnya. Jemaah. Turun di tempat lain. Tapi mengalir sampai ke kebunnya. Aku dengar suara sirami kebun fulan dan itu namamu yang disebutkan. Apa yang engkau lakukan dengan kebunmu? Amma idza qulta hadza. Orang ini sejatinya menyembunyikan amalnya. Dia tidak riya. Tidak ada orang sekampung yang tahu dengan amalan dia. Tapi karena orang ini sudah menyebutkan, maka dia baru cerita. Kita pun harus seperti itu, jemaah. Jangan suka menceritakan kebaikan kita. Jangan mengatakan, alhamdulillah, Ustaz, ana ini, ya, ana enggak mau riya, Ustaz, ya, ana takut lah riya umumnya. Dia cerita. Tidak perlu cerita seharusnya kalau tidak mau riya. Enggak, ini untuk memotivasi Ustaz. Supaya Ustaz. Ingat, disebutkan di sini,
kopi sas.
Aduh, anak tak minum kopi.
Kita ganti teh.
Iya, teh enggak apa-apa. Zaklahir, zaklahir. Seharusnya enggak boleh nolak rezeki jemaah, tapi berikan yang lainnya.
Yang lebih baik.
Yang lebih baik. Ini lihat, orang ini membagikan fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Aku melihat kepada hasil kebunku ini. Fa atasaddaq bi tsulutsi. Aku bersedekah dengan sepertiga. Itu sedekah dia jemaah. Wa akulu ana wa iyali tsulutsan. Sepertiganya aku makan bersama keluargaku. Wa aruddu fiha tsulutsan. Sepertiganya untuk modal lagi. Ditanamkan lagi. Jadi kalau kita bicara sedekah paling tidak antum sepertiga. Kalau zakat 2,5%. Ini bukan bicara sedekah jemaah. Dan ada orang kaya tidak wajib zakat. Ada orang kaya raya tidak wajib zakat. Ini sebagian ulama dijelaskan fulan dalam kitab Sir A'lamin Nubala. Dikatakan fulan orang kaya raya tidak wajib sedekah. Karena setiap akhir tahun duit dia itu tidak sampai nisab. Kan kita syaratnya zakat itu cukup haul dan sampai nisab. Dia punya, kita kasih contoh, dia punya duit 1 juta. Dia punya gaji tiap bulan 100 ribu ringgit. Wajib zakat enggak? Belum 1 tahun, belum cukup haul. Tiap bulan dia keluarkan itu harta. Sampai akhir tahun tinggal 10 ribu ringgit. Atau tinggal 5 ribu ringgit. Wajib zakat? Gak ada dia. Cuma ini duitnya. Maka jadilah orang kaya tapi tidak wajib zakat. Enak gak ya? Enak gak enak juga. Ingat. Jadi berusahalah kita kalau punya harta. Disisihkan. Di Solo. Ini ada ngomong yang baraja. Anda dapat cerita dari satu orang baraja di Solo. Orang ini setiap membeli sesuatu, beli dua aja. Beli baju, dua. Dia kasih belanja, uang belanja, nafkah buat istrinya, dua. Momen dia kasih istrinya 5.000 ringgit. 5.000 ringgit itu dia berikan kepada pondok pesantren, yayasan yatim piatu, selalu seperti itu. Baju dua, semua beli dua. Suatu hari dia beli mobil dua. Dia beli kereta dua. Ketika itu anaknya berbicara, ayah, kalau baju dua gak apa-apa, kereta dua ini gimana, kata dia. Satunya buat anak-anaknya lah, kata. Apa kata ayahnya? Nak, abah tidak ingin naik kereta di dunia aja, nak. Abah juga ingin naik kereta di padang mahsyar nanti. Dia bagikan jemaah. Karena kalau yang kita pakai itu selesai, kita mati udah. Tapi yang kita sedekahkan itu yang akan mendampingi kita. Masya Allah. Ini yang hadir tidak dikasih teh. Iya, bikin sendiri katanya. Baik, jadi sedekah secara umum. Kemudian yang ke-8. Memberi nafkah orang yang fokus menuntut ilmu. Menuntut ilmu syariat, jemaah. Kenapa, jemaah? Orang kalau menuntut ilmu umum, biasanya masa depan dia itu untuk cari kerja. Untuk jadi engineer, untuk ini, macam-macam. Menuntut ilmu agama, ya, kita lihatlah kondisi mereka. Terkadang sekolahan-sekolahan Islam ini, mana dengar yang di Kuala Lumpur juga, kurang dipedulikan. Kalau yang umum-umum itu gedungnya bagus. Masya Allah. Tapi kalau yang agama, gimana?
Biaya sendiri.
Biaya sendiri. Biaya sendiri. Subhanallah, jemaah. Masuk surga itu tidak mudah. Butuh perjuangan. Kita lihat nih, apa dalilnya kalau memberi nafkah penuntut ilmu agama itu, orang yang menuntut ilmu agama ingat, itu sedang di jalan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini Allah akan memudahkan. Kita ketika memberi kepada orang-orang yang nuntut ilmu agama, contohnya ada fulan, orangnya cerdas tapi tidak punya biaya, kita yang biayai. Berangkat dia ke pesantren, dia berangkat dia ke tempat menuntut ilmu agama. Maka di sini Anas bin Malik meriwayatkan, kana akhwani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif, fa shaka al-muhtarif akhahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala la'allaka turzaqu bi. Ada dua bersaudara di masa Nabi alaihi salatu wasallam, yang satu ini mendatangi Nabi untuk belajar menuntut ilmu, yang satunya bekerja. Mau tidak mau, yang bekerja ini dialah yang membantu adiknya yang nuntut ilmu. Lalu dia mengadukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya dia ingin adiknya juga membantu dia bekerja. Tapi apa jawab Nabi SAW? La'allaka turzakul bihi, engkau itu bisa jadi dapat rizki gara-gara dia. Jadi jangan difikirkan rizkimu itu karena kerjamu aja. Rizki itu bisa jadi dengan engkau membantu adikmu, engkau mendapatkan rizki. Dan mungkin kalau adiknya ini berhenti menuntut ilmu dan bekerja sama kakaknya, bisa jadi bangkrut. Kita gak tahu siapa. Maka hadis ini dijadikan dalil bahwasanya seorang yang membantu penuntut ilmu itu, dia sedang mencari rizki. Jadi dalam keluarga, apabila orang tua atau ada yang bapaknya meninggal dunia, akhirnya kakaknya yang tertua, dia yang mencari rizki. Sebagian kalau yang dari Indonesia merantau ke Malaysia, dia tiap bulan kirim buat anaknya yang belajar di Al-Azhar umpamanya. Dia kirim buat anak yang sedang menghafal Al-Quranul Karim. Jangan merasa terbebani. Duit yang dia kirimkan itu bisa jadi menjadi pembuka pintu rizki buat dia. Maka terus jamaah cari penuntut ilmu agama. Kita harus peduli sekarang. Peduli, jangan difikir. Orang selalu berpikir, oh, orang-orang barat sudah sampai ke bulan. Umat Islam masih ribut di antara mereka sendiri. Pantas umat Islam ribut di antara mereka sendiri. Karena mereka tidak belajar agama. Yang menyebabkan keributan ini karena mereka tidak paham dengan agama. Andai kata mereka mengkaji Islam sampai kepada sunnah Rasul SAW, mereka akan bersatu berkumpul di sana. Banyak orang ilmunya baru sedikit sudah bicara tentang agama. Akhirnya membuat umat Islam ribut. Dan di banyak tempat, orang yang cerdas itu biasanya tidak belajar agama. Entah di Malaysia. Jadi di Indonesia itu, kalau orang tua punya anak yang cerdas, itu dimasukkan ke college-college yang apa? Yang eksklusif, yang hebat-hebat lah. Tapi kalau anaknya nakal, oh ini belajar agama ini. Santren. Subhanallah jamaah. Maka kita harus perbaiki hal itu jamaah. Kemudian yang kesembilan, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Ini penting jamaah. Ketika antum membantu fakir miskin, jangan merasa antum berbuat baik sama dia. Jangan merasa orang miskin itu hutang budi sama antum. Kenapa? Bisa jadi orang baik itu yang berbuat baik sama antum. Antum dapat rezeki gara-gara ana. Mungkin kalau orang miskin ngomong seperti itu jamaah. Ada orang kaya kasih duit, antum nih dapat rezeki gara-gara ana. Jangan kasih sedikit sama ana. Ini sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Agar kita tidak merasa telah berbuat baik sama fakir miskin. Ketika antum memberi fakir miskin itu, terkadang ada fakir miskin yang tidak membalas budi baik kita. Lupa dengan jasa kita. Antum berbuat untuk Allah. ketika antum kasih, enggak ada urusan. Dia mau mengatakan syukron, mau mengatakan jazakumullah khairan, dia mau lupa sama kita, ana tidak ada urusan sama antum. Ana kasih buat Allah Jalla Jalaluh, tidak berharapkan apa-apa. Rasulullah SAW bersabda di sini, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong, kalian diberi rizki lantaran orang-orang lemah di antara kalian? Adanya orang-orang lemah itulah kita dapat rizki. Kita bisa lihat sekarang, kalau tidak ada orang lemah, bisakah orang kaya hidup? Bisakah orang kaya makan beras, makan nasi? Bisakah dia tahu-tahu di depan mejanya ada ayam goreng? Mungkinkah dia sendiri yang potong ayam, kemudian dia bakar sendiri, kemudian dia makan sendiri, cuci piring sendiri? Di sini antum merasa, disebabkan ada orang-orang lemah, antum bisa makan enak. Andai kata orang-orang lemah itu tidak ada yang mau kerja sama antum, dia jadi kaya apa jadi miskin? Apa guna harta dia? Gak ada gunanya. Ketika orang miskin tidak mau restoran umpamanya datang orang mau beli afwan, ini dijual untuk orang miskin saja. Orang kaya tidak akan hidup. Maka supaya kita sadar bahwasanya kita dapat rezeki disebabkan orang-orang fakir. Sistem kehidupan yang sekarang Anda melihat, orang kaya itu punya kampung sendiri. Sehingga banyak orang kaya tidak peduli sama orang miskin. Kita tuh jadi peduli sama orang miskin kalau melihat, ya Allah, kasihan, ya Allah, kasihan. Maka berusahalah kita, kalau acara walimah pernikahan, undang orang-orang miskin. Mereka sebenarnya yang menyebabkan kita dapat rezeki. Banyak pejabat negara, bukan pejabat negara ya, orang-orang kaya lah, ketika mengadakan walimah nikah, yang diundang itu semuanya orang-orang kaya. Harus pakai sepatu, harus pakai jas. Orang miskin tidak mungkin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan itu makanan walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha. Yang diundang orang-orang kaya yang tidak perlu makan. Dia tidak perlu makan daging kambing di situ. Banyak kambing yang dia miliki. Dia tidak perlu makan bistik di situ. Dia sudah bisa makan lebih dari itu. Wa yumna'uha man ya'tiya. Orang miskin makalah enggak diundang sama dia. Padahal orang miskin yang perlu makan enak. Dan antum bisa bedakan ketika mengundang orang miskin, dia kalau makan itu sampai bersih piringnya. Bahkan dia mau cuci sendiri piringnya. Tapi kalau orang kaya, ya orang kaya yang tidak soleh jamaah. Banyak orang kaya yang soleh juga. Orang kaya karena sudah sering makan yang lezat. Jadi dia makan hanya separuh, separuhnya taruh di bawah kursi sama dia. Maka tolong cari orang-orang miskin. Sebagian salafus soleh tidak makan kecuali sama orang miskin. Dia panggil ke rumahnya, ajak ke rumahnya, suruh dia merasakan dinginnya, sejuknya rumah dia, duduk di kursi yang enak. Kalau orang kaya udah biasa. Nah ini yang ke 9. Yang ke 10, hijrah di jalan Allah. Jadi kalau kita bicara hijrah, hijrah ini ada hijrah fisik, ada hijrah hati. Ada orang yang berada di negeri Islam, tidak perlu fisiknya hijrah ke negeri yang lain, orang negeri dia negeri Islam. Tapi ada orang yang hidup di tengah orang-orang musyrikin. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranil musyrikin la tatara'a naruhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Api keduanya enggak boleh saling kelihatan. Ini harus berjauhan mereka tinggal. Orang ini harus hijrah hati dan fisiknya. Tapi ada orang yang tidak, alhamdulillah. Dia berada di negeri muslim tapi dia banyak terjebak dalam kemaksiatan, maka hijrah dia adalah yang kata Nabi SAW, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang disebut orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang meninggalkan hal itu. Baik, di sini disebutkan dalil syar'i yang menyebutkan bahwasanya hijrah jalan Allah termasuk kunci rizki. Allah mengatakan waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Disebutkan muragaman katsiran, tempat hijrah di bumi Allah yang membuat orang-orang kafir jadi murka. Karena ternyata orang-orang kafir berpikir, kalau antum diusir dari negeri itu, seperti sahabat Nabi SAW yang diusir dari Mekah, dalam benak mereka, ketika umat Islam hijrah ke Madinah, mereka akan sulit dapat rezeki. Karena rumah mereka disita, usaha mereka di Mekah semua dikuasain oleh orang-orang musyrikin. Itu menurut pendapatan orang-orang musyrikin. Tapi ternyata Allah kasih di situ tempat yang luas, rezeki yang banyak, yang membuat orang-orang musyrikin jadi sakit hati. Jadi jemaah, antum lihat para sahabat Nabi ketika hijrah sampai Madinah. Di mana mereka hidup? Sebagian tidur di masjid. Di masjid tidur. Masjid Nabawi itu ada yang namanya Ashabus Suffah. Ada sebagian kita lihat Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya yang dulu di Mekah, masya Allah hartanya, jangan ditanya, sampai Madinah tidak punya modal, nggak punya, sehingga dia bekerja jadi apa? Jadi makelar. Apa makelar jemaah? Broker. Jadi broker dia. Dia berangkat ke, dia tanya dulu nih Al-Suk, di mana ada pasar? Ada orang jualan, dia tanya berapa hargamu, aku jualkan. Harganya 1.000 ringgit, bapaknya. Dijual sama Abdurrahman 1.100, 1.200 ringgit. Dia bekerja tanpa modal. Allah kasih keluasan. Dan terbukti umat Islam setelah hijrah ke Madinah, Allah kasih keluasan namun setelah 7 tahun. Artinya 7 tahun itu diuji sama Allah. Jangan sampai di antara kita ada yang hijrah. Ana dulu kerja di bank riba. Sekarang sudah keluar, sudah resign dari sana. Sekarang hidupnya susah, tidak punya pekerjaan. Antum sedang diuji. Dan ada yang keluar dari usaha yang haram, kemudian dia usaha sukses, antum juga sedang diuji. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman lalu mereka tidak difitnah, tidak diuji? Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhib. Kata Allah, kami sudah menguji, kami sudah menfitnah. Fitnah itu jemaah biasa digunakan untuk emas. Emas itu difitnah di dalam api agar terpisah mana yang murni dan mana yang tembaga. Dengan fitnah itu kelihatan mana yang hijrahnya benar, mana yang hijrahnya pura-pura berhijrah. Maka ingat, dan berkaitan dengan hijrah jalan Allah ini, safar, merantau, meninggalkan kampung halaman, itu juga termasuk pintu rizki. Al-Imam Syafi'i mengatakan, safir fafil asfari khamsu fawaid. Kalian melakukan perjalanan lah, sungguhnya perjalanan itu ada 5 faedah. Sebutkan 5 faedahnya. Merantau. Merantau sama bahasa Melayunya. Merantau. Baik. Ana kasih hadiah. Apa manfaatnya merantau? Fadal. Nah, mana mic-nya? Kasih mic-nya ke sana.
Kirim pula kamu.
Di... Nah. Dinyalakan dulu. Udah nyala. Yang pertama, 5, bukan 1. Yang pertama, melihat keadaan tempat lain sehingga bisa ambil pelajaran, ambil hikmah. Baik, yang kedua.
Merasai pengalaman baru.
Merasai pengalaman baru. Yang ketiga. Apalagi yang ketiga?
Merasai kesusahan.
Merasai kesusahan di tempat lain? Ya, sama dengan yang kedua. Tabarakallahu fikum. Nah, lima faedah yang disebutkan adalah tafarruju hammin. Kesedihan itu hilang. Kegundahan itu hilang. Kita kalau di rumah jenuh ya, banyak beban, cobalah berangkat ke Pinang, ke Pineng, ke Johor, kemana. Kemudian waktu sabu ma'isyatin, rizki. Ada orang yang berangkat ke Johor, dia lihat, oh ternyata di Johor ini ada barang yang murah yang bisa dijual di Kuala Lumpur. Oh, ana mau bawa ini. Orang dapat rizki gara-gara jalan-jalan. Dia kadang-kala jalan ke pantai melihat, masya Allah, di sini ada kerang-kerang yang bisa dijual di kota. Dan banyak kita melihat orang-orang yang rizkinya di kota lain. Dia di kampungnya itu susah bekerja. Tapi ketika dia merantau, dia jadi semangat bekerja. Di banyak tempat jemaah yang ana lihat, seperti di Jakarta atau di kota-kota besar lah, banyak penduduk aslinya itu tidak semangat bekerja. Yang semangat bekerja itu perantau, orang-orang pendatang. Makanya kadang-kadang antum kalau di kampung sendiri gak semangat tuh udah berangkat. Karena kalau di kampung sendiri, kita kerja gak kerja masih bisa makan di rumah orang tua. Tapi kalau di kampung orang, antum gak kerja gak makan. Waktu sabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majid. Ilmu, pengalaman ya, kita ketika merantau itu akan dapat ilmu, belajar di sana. Berapa banyak orang yang dapat ilmu agama bukan di kampungnya. Pulang dari Malaysia, teman-teman Indonesia kadangkala, ya Allah Ustaz, anak ketika di Indonesia enggak pernah sholat di masjid. Sampai Malaysia, alhamdulillah anak datang ke kajian, dapat ilmu, dan anak sholat ke masjid sekarang. Ada perempuan yang mungkin dulunya tidak pakai tudung, tidak pakai jilbab. Ketika dia mengadakan safar, kemudian dia pulang dapat ilmu, kemudian dia tobat kepada Allah. Yang keempat, adab dan etika. Kita belajar etika. Oh ternyata orang-orang di tempat itu peduli dengan sampah. Gak ada yang buang sampah sembarangan. Di sebagian tempat orang buang sampah itu di sungai ya. Dia naik motornya, dia lempar. Ketika antum melihat itu, bagaimana perasaan antum? Oh, ini adab yang tidak baik. Kemudian yang kelima, berteman dengan orang-orang yang baik. Itu faedah. Lakukan perjalanan, kita berjumpa dengan orang-orang yang baik, sehingga kita dapat manfaat dari mereka. Itu jamaah, kunci-kunci rizki. Dan ana tambahkan satu, yang ke-11, doa. Setiap hari Nabi alaihissalam berdoa minta rizki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah cerita tentang 4 ulama di Mesir yang mereka penuntut ilmu hadis pada tahun 300-an Hijriah. 4 ulama ini kehabisan bekal. Dia menuntut ilmu, kehabisan bekal. Lalu diundi, siapa nih yang mau cari ini? Yang mau cari makan nih, kata dia. Diundi di antara 4 itu, ada satu orang yang diperintahkan, ini antum yang tugas antum, keluar cari anu. Dia malu mau minta-minta sama. Akhirnya dia sholat di masjid tempat dia menginap di sana. Dia berdoa aja, terus dia berdoa minta sama Allah. Tahu-tahu ada yang datang, utusan raja. Utusan raja datang. mana Fulan bin Fulan, kata dia. Oh itu kata dia, ana disuruh raja ngantarkan duit, dikasih 1000 dirham. Oh, 1000 jangan ditanya, 1000 dirham itu. Dia dikasih 1000 dirham. Setelah itu rajanya senantiasa memberikan santunan tiap bulan. Ketika dia berdoa, raja itu sedang tidur siang. Raja itu bermimpi bertemu Nabi SAW, mengatakan kasih fulan tuh orang-orang yang sedang memerlukan. Tuh doa jemaah, jangan meremehkan doa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta aku kasih, mau minta apa saja. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang lemah. Kita berpikir orang malas itu adalah orang yang tidak mau bekerja. Ternyata orang yang paling malas adalah orang yang tidak bisa berdoa. Nabi SAW mengatakan al-ajiz man ajiza 'ani du'a au ajazun nas man ajiza 'ani du'a. Orang yang paling malas, yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Kalau antum bekerja mengangkat batu, butuh energi. Sehingga bisa jadi orang, aduh berat, kata dia. Tapi doa enggak bisa. Cuma angkat tangan minta sama Allah. Kita kadang-kadang lebih meminta kepada manusia daripada kepada Allah. Maka ada sebagian ulama mengatakan, la tas'alanna bunayya adama syai'an wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu. Dikatakan, engkau jangan minta-minta sama manusia. Apa aja kalau bisa jangan minta sama dia. Mintalah kepada yang pintunya tidak pernah tertutup. Pintunya enggak pernah ditutup. Kita kalau minta sama manusia, datang jam 10 malam, udah tutup. Dikatakan, besok pagi. Kita mau minta sama manusia, dikatakan, oh jam 10 pagi masih ada meeting. Nanti setelah meeting. Tapi kalau minta sama Allah, kapan aja antum minta sama Allah? Allah akan minta, Allah akan berikan. Maka berusaha untuk berdoa, perbanyak doa, minta rezeki. Dan jangan malu mengatakan, Ustaz, ana malu meminta rezeki sama Allah. Allah itu berbahagia ketika hambanya menunjukkan dia sangat berhajat sama Allah. Semakin antum sering berdoa, semakin cinta Allah kepada antum. Kalau manusia, semakin antum sering minta sama dia, hari pertama dikasih antum. Dilihat fulan lagi tadi, kasih lagi. Hari ketiga dikasih, hari keempat, aduh udah habis, enggak ada duitnya. Atau dia tutup pintunya. Tapi sama Allah enggak. Maka sebagai penutup, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yang membuka sebagai kunci-kunci rizki adalah istighfar, bertobat kepada Allah. Yang kedua takwa, yang ketiga tawakal. Yang keempat beribadah sepenuhnya kepada Allah. Ingat makna beribadah yang sepenuhnya, artinya ambisi kita adalah Allah dan hari akhir. Yang kelima mengiringkan haji dengan umrah. Yang keenam silaturrahim. Yang ketujuh berinfak di jalan Allah. Yang kedelapan memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i. Yang kesembilan berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Yang kesepuluh hijrah. Yang kesebelas berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Jemaah, ini ada pertanyaan yang tertulis ya. Ana akan bacakan terlebih dahulu. Masya Allah. Kenapa Abu Talha kok dikasih sendok ustaznya? Oh, untuk di ngaduk sendiri ustaznya, gitu kan? Masya Allah. Jadi mau minum suruh ngaduk dulu nih jemaah. Bismillah. Oh, bukan teh tarik ini hari. Barakallahu fikum. Ustaz, kami ingin membantu saudara yang susah. Tapi kami lihat kalau mereka ada duit, ada rezeki, mereka menggunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bagaimana sikap kami kalau suatu saat mereka minta bantuan? Iya. Ini juga jadi dilema. Artinya, ada orang-orang dari kerabat kita yang kalau kita bantu, duit yang kita berikan gak bermanfaat buat mereka. Digunakan untuk beli rokok, untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka tugas kita tatkala melihat mereka melakukan itu, tetap kita membantu tapi tidak memberikan duit. Pemain kita belikan beras. Kita tanya, antum perlu apa? Untuk biaya sekolah, siap anak transfer ke rekening sekolah. Tidak duitnya yang diberikan kepada dia. Antum butuh apa? Anak butuh seragam buat anak-anaknya umpamanya. Ya sudah, berikan seragam. Kalaupun memberikan uang sekedarnya. Memang sekedar ya, dia mungkin perlu untuk biaya naik tren atau naik apa dia kasih. Dan ini ada orang jamaah yang mau diberangkatkan umroh, enggak mau. Umpamanya ada paman mau berangkat ke ponakannya. Oh, sudah enggak usah paman. Ana minta duitnya saja. Ya seperti itu. Jangan dikasih. Kalau memang tidak dimanfaatkan buat yang berenggak. Ana kasih hadiah umroh buat dirimu. Supaya engkau dapat rezeki nanti di sana. Berdoa di sana. Kalau dikasih duit, duitnya habis. Maka kita juga perlu memperhatikan kondisi mereka. Barakallahu fikum. Gaji bulanan tidak cukup. Apakah masa lapang yang ada, yaitu contoh di waktu malam atau minggu, diisi dengan mencari kerja part-time sebagai bentuk mencari nafkah atau menuntut ilmu agama? Jemaah, tadi kita sampaikan ada banyak pintu rizki. Salah satunya adalah istighfar. Kalau kita katakan ketika antum mau nambah kerja, tadi disebutkan part-time ini, iya betul part-time ini jemaah. Bacanya gimana? Part-time. Part-time ini bahasa Indonesia-nya kita lembur ya. Iya, kerja tambahan gitu ya. Diambil kerja tambahan. Jangan antum berpikir kalau antum bekerja part-time ini rezeki antum bertambah. Bisa jadi duitnya bertambah tapi keperluannya bertambah. Itu mungkin terjadi. Ana punya saudara di Jeddah sana. Dia cerita, dia jualan. Dia jualan kue dua macam. Selalu habis di pasar. Dia berpikir, ana mau jualan kue empat macam supaya duitnya tambah banyak. Ternyata dia jual empat macam, masih banyak bakinya. Kuenya enggak habis, jemaah. Maka ketika antum part time silakan. Tapi tetap istighfar. Tetap bertakwa kepada Allah. Tetap bertawakal. Perintah dari Allah untuk wabtaghu min fadlih. Cari kalian bertebaran. Mungkin di situ ada usaha yang bisa menambah rezeki kerja. Tapi yang ke-10 hal tadi tetap diingat sama kita. Doa. Terus apa lagi jemaah? Dia istighfar, bertawakal. Sholat duha. Iya. Ini mungkin perlu ditambahkan. Yang ke-12 sholat duha. Sholat duha ini termasuk membuka pintu rizki. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad atau Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Ya Ibn Adam, irka'li rok'ataini fi awalin nahar. Wahai anak Adam, rukulah buat aku dua rokaat di awal hari. Dua di awal hari ini, sebagian ulama menerjemahkan sholat subuh, sebagian mengatakan sholat duha. Akfi ka akhirahu, sampai akhirnya aku cukupin. Jadi selain sebab yang tadi usaha baru, buka cabang baru, yang lain tetap diusahakan. Jadi kalau bicara menuntut ilmu, berusaha untuk menuntut ilmu. Nanti Allah cukupi jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Perlukah seorang istri keluar bekerja jika ekonomi keluarga sudah mencukupi? Tambahan pula ada kemungkinan fitnah terjadi semasa pergi kerja dan di tempat kerja. Jemaah, seorang istri yang bertakwa kepada Allah, ambisi dia adalah hari akhir, bukan dunianya. Barakallahu fikum. Ketika dia melihat suaminya memerlukan bantuan, dia bantu. Asalkan pekerjaan dia sesuai dengan syariat, tidak ada masalah. Terus gimana kalau suaminya sudah mencukupi, dia kenapa harus bekerja? biasanya yang menyebabkan dia bekerja ambisi dunia. Ingin punya duit sendiri. Ingin bisa belanja sendiri. Ingin tidak diatur oleh suami. Biasanya. Tapi ada istri-istri yang tidak. Enggak, Ustaz. Anak ini minta izin kepada suami. Diberi izin untuk bekerja. Hasilnya untuk Allah, Ustaz. Anak hasilnya itu 70% anak gunakan untuk membantu orang-orang yang sedang belajar. Atau dia menghasilkan anak untuk membiayai guru-guru. Intinya seorang istri tidak perlu bekerja. Allah mengatakan waqarna fi buyutikum. Tinggal di rumah kalian, kerjanya di rumah. Ngurusin apa? Bukan ngurusin anak. Ngurusin negara. Negeri ini memerlukan generasi-generasi yang soleh, jemaah. Di mana pabrik generasi? Di rumah. Jadi jangan pikir seorang perempuan ketika ngurusin anaknya di rumah, Allah, kerjaan anak ini apa kok kurang dihargain orang. Pemimpin-pemimpin negeri itu lahir dari rumah-rumah itu, jemaah. Jadi ketika bekerja di rumah ditanya kerjanya apa? Lagi mempersiapkan generasi masa depan. Biar suami yang kerja. Dan ingat, tugas memberikan nafkah itu 100% tugas siapa? Suami. Istri ini ratu, jemaah. Ya, ratu. Permaisuri. Tugas suami itu terima kasih. Terima duit, kasih istri. Jadi terima kasih. Terus dia, itu tugasnya seorang suami. Jadi seorang wanita seharusnya di rumah itu alhamdulillah suaminya pulang jazakallah khair, masyaallah dia kasih. Dan jangan merasa istri saat anak kalau minta terus sama suami jadi enggak enak. Itu kewajiban suami. Jangan difikir suami ketika memberi istri dia telah berbuat baik. Kamu terima kasih sama aku. Bukan, abang yang terima kasih sama aku. Aku yang ngurusin anak-anak semuanya. Jadi makanya ana rasa perempuan tetap di rumah. Kalau ada kerjaan yang bisa dilakukan di rumah tanpa menelantarkan kewajiban dia sebagai seorang istri, tanpa merusak muruah dia sebagai seorang muslimah, fadhol dikerjakan. Barakallahu fikum. Apakah boleh kita berhijrah atau melancong ke negara kafir? Hijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam. Jadi para ulama berbicara bagaimana hukum safar ke negeri kafir. Hukum asalnya tidak boleh. Kecuali bila ada keperluan yang mendesak. Contoh, ke negeri kafir memang ada perdagangan yang harus dilaksanakan di sana. Atau ke negeri kafir dalam rangka menuntut ilmu yang tidak ada di negeri dia. Mau tidak mau ilmu ini harus dibawa ke negeri dia. Tapi para ulama menyebutkan berangkatnya dia ke negeri kafir itu dengan syarat. Salah satu syaratnya dia harus memiliki keimanan yang kuat. Jangan sampai pulang dari negeri kafir bawa ilmu yang diinginkan oleh negaranya, oleh negerinya, tapi imannya ditinggal di sana. Dia pulang imannya sudah enggak ada. Kita saja jemaah di negeri Islam kadang-kadang dengar suara adzan tidak tergerak ke masjid. Bagaimana di negeri yang sepanjang hari tidak mendengar suara adzan? Maka perlu diperhatikan kenapa harus berangkat ke negeri kafir. Ada saudara-saudara kita yang alhamdulillah ana lihat di Belanda banyak umat Islam. Di London, kemudian di Perancis banyak umat Islam. Mereka hidup dalam risk yang tinggi sekali. Mungkin bapaknya bisa menjaga Islam, tapi belum tentu anaknya. Ada anak-anaknya yang na'udzubillah menjadi murtad, bahkan Ana punya teman dari Jamaika, dia cerita, dia datang ke teman yang ada di Amerika. Dia punya anak perempuan yang sudah remaja. Dilihat, anakmu yang perempuan mana? Sudah tidak ada. Maaf, sudah, mungkin sudah jadi pelacur. Sudah jadi anak-anak nakal. Karena di negeri sana, ketika anak itu umur 17 tahun atau 18 tahun, itu orang tuanya tidak bisa mengatur anaknya lagi. Si anak bisa melaporkan bapaknya kepada polis. Bapakku seperti ini. Na'udzubillah ya. Maka bagi yang tinggal di sana, dia punya resiko yang tinggi. Jadi lihat, kalau ngana di sana alhamdulillah bisa jaga diri, bahkan bisa berdakwah, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Adakah kita perlu tinggalkan negara kita yang aman untuk pergi hijrah tempat lain yang kita rasa suka untuk menuntut ilmu di sana? Jadi kalau kita aman di negeri kita, tapi kita hendak menuntut ilmu di negeri lain, tafadhol. Jadi tidak disebut hijrah sejatinya, cara. Tapi dia sedang merantau menuntut ilmu, kemudian dia balik lagi ke negeri. Baik, ini pertanyaan terakhir, ana rasa. Atau ada yang lainnya? Apakah berkira-kira atau menghitung-hitung perbelanjaan makanan bagi memastikan gaji bulanan mencukupi dianggap sebagai kedekut? Apa kedekut? Ini bahasa Melayu, kedekut, masya Allah. Bahasa Nusantara. Dilarang agama. Perlu dilihat, ada orang jemaah pelit, tapi tidak ngomong pelit. Enggak Ustaz, ini untuk berhemat bahasanya. Ini untuk mengatur jalannya ekonomi. Ya kalau memang tujuannya itu, tidak ada masalah. Dia tidak pelit, artinya dia tahu ini gaji ana cuma 1.000 ringgit. Biasanya laki-laki jemaah kalau masih miskin, gajinya dikasihkan semua kepada istrinya. Ini duitnya harus cukup. Sudah, itu yang aku punya. Tapi kadangkala suami kalau sudah banyak duitnya, sudah enggak lagi. Perlu berapa duitnya? Dulu dikasih semua karena belum cukup jemaah. Maka kalau menghitung-hitung, tujuannya memang untuk memastikan biaya listrik sekian, biaya ini sekian, tidak masalah. Tapi tidak menghalangi dia untuk bersedekah. Karena sedekah itu termasuk salah satu kunci rezeki. Seperti itu. Barakallahu fikum. Apakah wajib memberi uang pada ibu bapak yang keperluannya sudah sedia ada mencukupi, tetapi anaknya pula yang kurang mampu? Jamaah rahimakumullah, anak ketika memberi orang tua, ketika memberi ibu bapaknya, tidak harus ibu bapaknya itu perlu. Bisa jadi pemberian dia itu hadiah. Subhanallah, bapak ibu itu kalau diberi sama anaknya, itu berbahagia bukan karena jumlahnya, tapi berbahagia karena kepedulian anaknya. Anaknya ingat sama bapaknya. Mungkin yang diberikan anaknya, bapak ibunya bisa beli 10. Tapi ketika anaknya yang memberi, itu akan berada dalam hati bapak ibunya, gak dilupakan. Jadi sang anak, tolong anak ini, ketika datang ke rumah bapak ibunya, mungkin membeli, beli apalah sesuatu ke orang tuanya, hanya untuk memberikan hadiah supaya bapak ibunya berbahagia. Karena silaturahim termasuk kunci rizki. Jadi apa yang antum berikan kepada bapak ibu antum, itu akan diganti sama Allah. Maka tidak harus tidak harus banyak. Tapi kalau seorang anak, Ustaz, ana masih perlu, Ustaz. Ya kalau antum masih perlu, antum puasa Senin Kemis. Sisihkan duit buat orang tua. Jamaah, kita bisa lakukan itu demi mencari rezeki tujuannya, berbagi sama orang tua. Ini pertanyaan terakhir. Ustaz, saya anak laki-laki yang tua. Ibu saya sudah kehilangan suami. Kemana suaminya? Meninggal maksudnya. Ana pikir hilang suaminya kemana. dan saya punya adik-beradik yang lain. Soalan saya antara keperluan berbakti dengan keluarga dan menikah, mana lebih afdol? Iya, ini pertanyaan sering ana ditanyakan. Ada seorang ibu yang takut bila anaknya menikah, nanti anaknya lupa sama ibunya. Sehingga banyak orang tua menunda pernikahan anaknya. Jangan dulu menikah. Kenapa? Karena banyak di masyarakat yang sudah menikah gak berbakti lagi sama orang tuanya. Gak peduli lagi sama adik dan kakaknya. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Mikirkan bininya, mikirkan istrinya dan anak-anaknya. Oleh karena itu, ingat firman Allah di surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengingatkan nih para anak. Allah mengatakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, ketika anak ini sampai ke puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun, dia berdoa mengatakan, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Seorang anak ketika dia umur 40 tahun biasanya sudah kaya, biasanya sudah punya rumah, biasanya sudah punya keluarga, punya anak. Banyak di antara mereka yang tidak peduli sama keluarganya, sama orang tuanya. Karena dia merasa punya kewajiban bersama istri dan anak-anaknya. Allah ingatkan, baca doa. Engkau itu ada karena ada orang tuamu. Maka mohon bantu hamba untuk bersyukur kepadamu dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi, kalau anda lihat apa yang harus antum lakukan? Yang pertama, tunjukkan kepada ibu antum kalau antum anak yang berbakti. Yang kedua, cari istri yang siap membantu antum berbakti sama orang tua. Sampaikan kepada istri, ana punya ibu dan punya adik-adik. Sebagian perempuan jamaah itu melihat calon suaminya ini menanggung beban keluarganya, dia gak mau. Berat buat dia. Karena apa? Oh, nanti gajinya akan dibagi sama orang tua, dibagi sama kakak beradiknya. Dia lupa bahwa ketika suaminya berbagi sama orang tuanya, suaminya sedang membuka pintu rezeki yang lainnya. Jadi semuanya pintu rezeki. Maka ketika antum mau menikah, cari istri yang soleha, yang siap untuk berbakti sama orang tua, ibu antum, dan menampingi antum untuk menjaga anak-anaknya. Jabir bin Abdullah, ketika bapaknya meninggal dunia, Jabir bin Abdullah menikah dengan janda. Dia menikah dengan janda. Ditanya sama Rasulullah SAW, "Hala bikron, Jabir kenapa enggak nikah sama gadis?" Itu dia. Engkau bisa bercengkrama senang-senang sama dia. Janda ini kan susah, jemaah. Janda ini kadang kala ingat sama suaminya yang dulu. Jadi sama suaminya yang sekarang, kalau suaminya melakukan tindakan yang tidak baik, dia ingat sama suaminya yang dulu, ingin kembali kepada suaminya yang dulu. Ditanya sama Nabi SAW, kenapa engkau tidak menikah dengan bikir, dengan gadis? Kata Jabir, ya Rasulullah, bapakku meninggal dunia, meninggalkan adik-adik, anak-anak yang banyak, yang masih kecil-kecil. Kalau aku menikah sama gadis, ya gimana dia akan membantuku merawat adik-adikku? Maka ketika antum mau menikah pun, antum bisa menikah dengan janda. Cari janda yang banyak fulusnya. Sekalian untuk bantu adik-adik antum, tapi janda yang soleha, banyak fulusnya, yang soleha, yang bisa membantu antum untuk keperluan antum. Dan ibu pun akan suka. Kalau janda kayak gini, ibu setuju lah. Tapi ingat, tetap yang menjadi ukuran pertama, agama dan ketakwaan perempuan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan nanti malam jemaah. Apabila yang ana sampaikan benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.